Yo, salutare, dragi prieteni de autoizolare, dragi colegi de autoizolare, dragi colegi de carantină. Numele meu este Maramu, iar voi sunteți la Fum de Seară Podcast. Cel mai... nu-i cel mai... Dar știți voi ce îi. Și dacă nu știți, vă rog frumos să petreceți câteva minute alături de mine și Bianca Linta. În episodul acesta, eu și Bianca e DJ-iță româncă, o copilărit și o crescut în New York City, după care acum ceva ani s-a întors înapoi în România și discutăm despre o grămadă de chestii, de la diferențe de viață între România versus Statele Unite, la ce se întâmplă în momentul ăsta în state, acolo fiind părinții ei, versus ce se întâmplă în România, ea fiind în România, cum a ajuns să facă DJing, de ce a ales România peste America, chiar dacă făcea același lucru aici în Statele Unite și o făcea la un nivel destul de bun. Și discutăm puțin despre cannabis, pentru că ea e o ambasadoare, să zic așa, a cannabisului în România. E foarte greu să găsești persoane publice, persoane cu un following destul de mare, care să fie deschiși să discute despre cannabis în România, din păcate. Și profit de fiecare ocazie când găsesc o persoană de genul ăsta, care, da, se vede clar că vrea să lupte lupta cea dreaptă, s-o numesc așa, încerc să stau de vorbă cu ei și să împărtășească ei cu noi care-s ideile și cum privesc ei toată treaba asta. Și Bianca are un clip pe subiectul ăsta, o să aveți link în descriere, o să aveți și toate datele pe care unde puteți să o găsiți, Instagram și toate alea. Așa că eu vă recomand să vă rulați unul, dacă n-ați făcut-o deja, dați-i foc. Și haideți să ascultăm, dacă suntem pe Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, sau să-l privim dacă suntem pe YouTube. Ne găsiți peste tot, eu vă mulțumesc frumos că sunteți aici și vă doresc vizionare, audiție plăcută și la final vă rog frumos să ne lăsați un comentariu, să ne ziceți dacă ce părere aveți voi despre subiectele pe care le-am discutat, da? Hai, audiție, vizionare plăcută!
Salut!
Salut!
Mulțumesc frumos că ai acceptat să vii aici la mine, la mine pe canal, la mine pe emisiune. Și e puțin dificil, așa că știu că vorbești foarte bine limba engleză și parcă îmi vine mai natural să vorbesc engleză, dar pentru oamenii care o să asculte e mai ok să vorbim română.
Aia zic, da.
Vrei să ne faci așa, cine e Bianca, sau spune puțin despre tine, ca să știe și dragii mei ascultători cu cine avem plăcerea și onoarea să discutăm.
Bianca este o băbuță care arată copil, care e DJ și foarte războinică.
Cât ani are băbuța? Dacă știu că nu-i frumos să întrebe o tăpășoară.
Face 33, ziua lui Iisus, acest an, în sfârșit, da.
Ah, când urmează ziua ta?
Da, de ziua Pământului, aprilie 22, mai
aprilie
exact.
22, la mulți ani înainte. Mă gândeam că ești mai tânără, arăți mai tânără.
Da, toată lumea. Dar vezi, vine cu duș întors, că... E bine că poți să faci chestii așa care pare tânăr, dar după aia când vrei să fii serios, toată lumea crede că de fapt ai 13 ani. Și
like, într-un fel poți să I can relate to that, pot să relatez și eu cu treaba asta, că și eu am 31 imediat și bine, acum sunt carantină și-s nebărberit, dar dacă îmi dau jos barba și mustața, lumea crede că am vreo 20 ceva, care e un feeling bun, I won't complain, nu mă plâng,
yeah.
Dar... Tot așa cum ai zis și tu.
Voi arătați, vezi ca vinul, efectiv, voi arătați tot mai bine.
Bărbații? Eu trebuie să recunosc că la mine, punctul meu de vedere personal, cred că se aplică chestia asta. Eu sunt bucuros că trece timpul, sincer.
Mă, da. Bine, și eu în cazul meu, dar așa în general, bărbații clar sunt mai bine pe îmbătrânire decât femeile.
Da, avem... suntem, we're blessed din punctul ăsta de vedere. Și zici da. Că ești DJ. Ce fel de muzică?
Eu pun house, dar mai am petrecere de brunch pe care fac o prietenă de-a mea, unde punem mai o combinație de house cu hip-hop. Și e o idee de petrecere de brunch din New York, pe care o facem noi în România.
Ok. Da. Deci background-ul tău e din New York, din New York, yes. Da. Deci tu ești născut în România?
Am născut în România, da. A câștigat tata loteria vizorilor și am plecat acolo și acolo mi-am continuat școala și acolo am pus tare pe muzică, de fapt. Bine, și în România am făcut, eram aici cor, chestii, canto. Mm-hmm. Dar când m-am dus acolo am băgat tare, da.
Ce vârstă aveai când ai plecat?
Cred că 16 ani sau 17, 2002 sau 2004.
4 aveai 16.
Ori în 2002, ori în 2004, nu mai țin minte exact. Am plecat. Da.
Oricum, that's a long time. Eu sunt aici din 2011. Deci...
Oricum, odată ce că durează perioada aia de acomodare, zic eu, și după ce te-ai trecut de perioada aia de acomodare, deja cumva, și mai ales dacă nu ții contactul sau n-ai mulți oameni, așa, nu mai te duci pe filmul ăla.
Vezi, eu n-am fost pus în situația în care o trăiți să mă duc la școală. Deci eu am venit aici după ce am absolvit facultatea și practic am fost... part of the workforce, știi? Am venit aici să muncesc și așa, deci da. N-am trecut prin...
liceu și facultatea. Da. Bine, liceu a fost horror. Nu. Exact ca în filme, deci copiii tineri sunt exact ca în filme. Bullies.
Aici în Statele Unite, îmi zice și prietena mea, îmi povestește că am fost și eu curios, am întrebat-o. Mulți oameni cu care stau de vorbă de aici am spun că worst period of my life, cea mai rea perioadă din viața mea au fost anii de liceu.
Bine, nu cea mai rea, ca autodezvoltare au fost alți ani, dar când vine vorba de societate și
interacțiuni
cu... mea cu societatea, clar a fost liceu. I was so bullied. Adică...
Serios?
Da!
Care erau motivele pentru care?
Orice. Deci, ții minte și acum, eu mereu am fost fashion forward și am lucrat și în modă și am fost așa super cu moda și îmi cumpăram mereu chestii înainte de timpul și am fost în Franța la școală și îmi luasem o bluză care era mai specială așa și am purtat-o în America. Mm-hmm. Mamă, ce mi-am luat pe bluza aia, deci nu vrei să știi. De fapt, pe ceva care de fapt era ireal, era ceva ce ei nu puteau să perceapă, mintea lor mică și așa, și orice nu pot percepe la vârste mici. Bine, nu vreau să spun că am fost abuzată fizic, pentru că sunt și eu nu răspund bine la agresiunii, răspund exact cu agresiune. Deci nu s-a ajuns acolo, doamne. Dar s-a chestii așa, bullying de ăsta verbal, sau, știi, am stat mai mult cu geeks și cu oameni care mai târziu în viață au devenit cineva.
Erai mergeai tu la cantină să mănânci și erai copilul ăla care stătea singur la masă.
Da. Mai deci... nu, mai mult așa câțiva prieteni, nu pot să zic, dar nu, horror. Deci, o chestie care nu se întâmplă în România, nu o văd să se întâmple, this bullying thing, doar că parcă se întâmplă mai târziu în viață sau ceva, în loc să se întâmple la liceu. În condiții în care în America se întâmplă la liceu, o scot din sistem și la facultate se schimbă complet, efectiv. Deci, bă, parcă nu terminasem acum 3 luni, 2 luni liceu, înțelegi? Efectiv, zici că erau alți oameni.
Alți oameni, da, așa.
Nu mai comunică, sunt super așa, dacă avem grupuri de-astea cu proiecte, toată lumea își făcea acasă, trimitea la unul care ăla le îmbina, nu se întâlneau, nu, super diferit.
Dude, da. cel mai mare șoc l-am avut că eu am început facultatea în septembrie aici în state și cel mai mare șoc pentru mine a fost să mă duc la școală, să trec pe lângă colegi cu care aveam classes, să trec pe lângă ei pe coridor să-i salut și să n-aibă nicio reacție. Nu să salute înapoi sau... Și am ajuns în punctul, în care deja devenea frustrant și enervant pentru mine și eu nu știu să-mi ascund emoțiile și părerele și treceam pe lângă ei și mă uitam așa, staring their eyes, mă uitam așa parcă în sufletul lor și așteptam să zică ceva și după ce treceau pe lângă mine încă mă duceam așa și așteptam o reacție, ceva, da?
Serious? Yeah.
Absolut nimica. Dar vezi ce ciudată e treaba asta, cum ziceai că ai dat exemplu ăsta că ai fost judecată pentru modă. Una dintre lucrurile care mi-a plăcut cel mai mult venind aici în state a fost faptul că nimeni nu te judeca pentru chestia asta. Cum te îmbraci, aspectul...
Normal, nu mă fac, da. Nu se întâmplă. Deci chestiile astea, jur, parcă se întâmplă ceva la liceu, că normal nu se întâmplă în societate lucrurile astea. În schimb, uite, diferența dintre cultura românească cu cealaltă, lucrurile astea se întâmplă în societate. The foreboding, când deja suntem adulți, avem peste 30 de ani, chestia asta parcă e, nu știu, 5 dinții de ani. În schimb, acolo, nu știu, nu e parte din societate. E o chestie care se întâmplă la liceu, sunt niște hormoni acolo și scot și gata. De la, după aia, de la facultate s-a încheiat, într-adevăr, dar devin foarte reci și separați.
Mm-hmm.
Și, da, e o chestie pe care trebuie să experimentezi din ambele culturi atât suficient de mult ca să poți să înțelegi efectele ei. Adică, da, la liceu se întâmplă o treabă, după aia devine toată lumea foarte separată și se focusează pe procesul lor individual de creștere, de ce au ei de făcut în carieră. Și pe urmă se asociază cu oameni care rezonează cu treaba aia în state. Aici văd că oamenii cumva au grupuri de prieteni, chit că au o carieră pe care au ales-o, ei se duc la muncă de la o oră la alta și pe aia se duc să vă cu prietenii. Nu se întâmplă asta, știi și tu în state, că n-ai timp, ești focusat pe ce ai de făcut, dar într-adevăr când îți vine succesul în state, îți vine succesul.
Asta e că sacrificiul inițial e unul foarte mare și there's a lot of work, muncă da. Constant, muncă non-stop și chiar socializarea nu... Nu, eu solo, eu aici nu foarte, foarte rar am ocazia și șansa să mă văd cu oameni, să am noroc că e prietena mea, dar în rest nu prea. Dacă mă văd, mai am așa prieteni români cu care ne mai întâlnim, dar în rest cu oameni de aici e foarte greu. Le place să se ducă să-și spargă creierii în baruri și în cluburi așa nopțile, but I'm too old for that shit. So.
Bine, eu am avut și perioada aia, don't get me wrong, adică eu am petrecut cât, nu știu, nu cred că, adică mi-am consumat petrecutul pe viața asta, consider eu, dar na.
Bănuiesc că dacă ești DJ și acum o să, nu știu dacă, probabil nu știu, dar am și eu un past de DJing la nivel de amator, n-am trecut niciodată în muzică techno, minimal, house, am făcut o școală pentru că, nu știu, eram aici în state deja, eu niciodată n-am avut tangență cu muzica electronică cât am fost în România. Am crescut într-o casă în care părinții ascultau rock, eu am dat de hip-hop și am ajuns în state și aveam un prieten român aici foarte bun care era DJ. Și el m-a introdus în muzica asta și îmi aduc aminte ziua când mi s-a aprins așa beculețul și mă uitam la un set al lui Guy Gerber, cred că pe YouTube, și am văzut în ce fel văibuiește lumea și cum se conectează cu oamenii și cum îi poartă în experiența asta. El e așa, tot timpul l-am comparat ca și el, imaginează că ești într-un tour, ca tourist, și ca și turist, și DJ-ul e ghidul și el te poartă prin, prin toate chestia așa. Am zis, bă, și eu vreau să fac chestia asta și m-am scris atunci la un ceva curs, am învățat să beat matching, să știi toate chestiile, mi-am luat scule și am început și eu să pun muzică în orașul în care locuiam.
Avem aceleași ce... boxe și eu
studio, racketurile. Însă nu, scena aici, nu, unde locuiesc eu, locuiesc în Wisconsin, scena aici nu există pentru tipul ăsta de muzică, deci trebuia să mă duc în Chicago și mergeam acolo la cluburi, mergeam așa, dar n-am făcut niciodată pasul în care să ajung să pun muzică în orașul respectiv. Deci am rămas local și după ce am văzut că lumea nu prea are tragere pentru muzica asta, I kind of gave up. Și...
Bine, așa, uite, să știi că și eu mă găsesc în România într-un mediu în care muzica house pe care o știm noi în America nu este atât de consumată și destul de greu, deci trebuie să te adaptezi situației. Adică și eu cumva mă simt că nu sunt exact momentan în locul fix care trebuie pentru muzica cea pe care o produc etc. Însă găsesc moduri în care pot să ajustez treaba. Adică, da.
Cum ai început cu muzica? Că-s curios.
Să pun sau să cânt?
Care a fost momentul când ai zis I want to do this shit?
Tot timpul am știut că asta o să fac.
Că o să faci muzică sau DJing efectiv?
Muzică.
Okay.
Dai cum eu am fost DJ pe vremea comunismului.
Vorbești serios?
Da, mă. Deci nu m-am gândit în viața mea că să fiu DJ, adică niciodată m-am gândit la asta. Am cântat, eu știu că o să fac muzică, că îmi plăcea să cânt. Și one of my girlfriends a început să pună muzică, ea, pentru prima oară era în New York, în 2010, fix la început de an. Și îmi zice, hai, nu vii să mă vezi? Zic, ba, hai că vin. Și m-am dus și mi-a plăcut super mult. Zic, mamă, dar ce tare, frate, vreau și eu să fac treaba asta. Și DJ-ul care era headliner acolo, care practic o adusese și pe ea, mi-a zis, băi, sigură, da, îmi place super mult. Bine, păi hai că intri în 10 minute. I was like, nah, dude, wait, da. Hold up.
Stai puțin, deci tu aveai vreo experiență la momentul respectiv sau?
Da, zero.
Ce și te-au băgat acolo să...
M-au băgat acolo, jur.
Și
mi-a fost o frică, deci nu pot să zic. Oricum, pe moment, în timpul ăla, nu înțelegeam eu care era ce era neapărat anxietatea, dar o aveam, înțelegi? Dar nu o pricepeam eu prea bine. Și m-am dus la baie, că eram, nu pot să fac asta, trebuie să plec acasă, mă fac de râs, serios. The fuck? Păi și-a venit pe mine la baie, nu m-a lăsat. Deci nu m-a lăsat, efectiv, am zis, nu, asta faci, stai niște, că nu o să fie așa de rău, o să vezi. Și cumva cred că am avut noroc că a fost tot clubul foarte supportive. Nu, dacă erau cei și cu asta pe aici, atâta era drumul meu. Acolo se încheia.
Acolo
se
termina. Dar ce sistem aveau?
Și erau doar că mi-a zis, deși atent, el se numește Uncle Tom, îl iubesc, este ca un alt tată pentru mine și jur, el mi-a schimbat cursul vieții complet, adică el n-a ieșit așa, uite, de aici schimb piesele și de aici schimb volumele, restul te învăț mai târziu, nu trebuie să știi.
CDJ-ul?
Da, pe CDJ-ul. Și prima oară a fost selecția de piese, că am ales niște piese cool, bla bla bla, nu știu ce, am gândit-o eu așa cum, bineînțeles, am greșit oricum, dar na. Așa și pe urmă m-a luat pe mine și pe Jen, prietena asta mea, la mai toate evenimentele lui și ne învăța și ne... Pe urmă m-am băgat la un curs la Scratch Academy, nu știu la care ai fost tu.
Eu am făcut, oare cum se cheamă, am uitat, e un tip din Marea Britanie, sunt foarte mari acum în online pentru treaba asta, am uitat, îmi scapă numele.
Da, nu, asta era fizic, școală în New York. Și m-am început să mă duc la cursurile alea, pe urmă am început să punem muzică în warehouses, gen din alea ilegale, ne opream
rave-uri.
Da, mă, stare, rău. Oricum, eu războinică, că mă nasc din niște părinți războinici, activiști și nu doar părinți, tot neamul au fost de ăștia de răzvrătiți. Deci clar nu mi-a fost greu să fac ceva de genul. Și da, a fost tare, fost chiar tare perioada aia.
Uite, vezi, tu ai început cu, că ziceai că prima dată când ai făcut o selecție muzicală, ai ales piesele, din ce mi-am dat seama, mulți oameni care încep să facă treaba asta, și aici și eu-s vinovat, se focusează mai mult pe tehnică, pe așa, și lasă treaba asta cu selecția muzicală la final, când de fapt, that's the most important.
Asta cred și eu și uite, mi-a zis, deci sunt unele cuvinte pe care nu le-am uitat, ori, nu știu, probabil că creierul meu așa le-a registrat, dar chiar nu le-am uitat și mi-a zis așa. You always have to remember that a good DJ plays one song the whole night. Obviously că nu pune doar un cântec, însă le gândește în așa fel încât tranziția și din cheie în cheie sau așa, e foarte fluctuantă. Și tot timpul am ținut minte treaba asta, adică să se îmbine. E mai ușor pe house să faci treaba asta, e mai greu exact. Când ai un open format, de exemplu, să te menții pe treaba asta. Și uite, la asta cumva mi-am organizat seturile în așa fel, pentru că am prieteni care trec din piesă în piesă stiluri diferite și alții care stau pe un stil, nu știu, 15-30 de minute, pe urmă schimbă stilul dacă ai un open format, pentru că e cam greu să treci din cheie în cheie pe când ai piesă din toate stilurile și să le ai și în BPM-ul apropiat. Depinde cum mixezi, eu sunt destul de obsedat, adică eu n-am folosit până acum butonul de sync și nu zic asta că vezi doar. Nu l-am folosit că mi se pare că mai țin, hai să mai ținem un pic din treaba asta, măcar mixajul ăla, că da, se aude că-l faci live, da, asta e treaba, se aude că-l faci live, știi? Că altfel până la mai e doar un playlist la care vin să pun, știi? Probabil o să avanseze lucrurile oricum în direcția asta cu tehnologia.
Oh, clar.
Dar, da, na.
Vezi, eu am rămas la techno, minimal, house. Niciodată n-am putut să fac pasul spre... Eu iubesc hip-hop-ul foarte mult. Dar niciodată n-am putut să fac pasul spre hip-hop exact din cauza asta. Mi s-a părut foarte, foarte greu să mixez un stil de muzică care are vocals, are... și toate chestiile alea. Că când făceam techno, mi-alăgeam piese cu BPM asemănător, aceleași chei muzicale și era foarte ușor să faci tranzițiile, suna totul foarte frumos, suna foarte elegant. În momentul în care am încercat să fac pe hip-hop, ba nu nimerea kick-ul, ba nu nimerea snare-ul, vocalele să urca unul peste celălalt.
Exact, la hip, adică să nu ți se îmbine vocalele și mixajul e destul de scurt, că dacă n-ai un intro la piesele de house, știm că avem un intro de minim 15-30 de secunde, ai timp să te joci, dar la piesele astea care sunt comerciale și n-au un intro și un outro prea mare, trebuie să mixezi rapid și da, acolo e diferit, mixajul e cel mai greu dintre toate mixajele, zic eu. Pentru că restul sunt mai puține elemente și ai mai mult loc de joacă decât ca la hip-hop sau piese din astea ultra-comerciale. Da. Dar oricum, până la urmă, știu dacă ajunge să se schimbe industria și să se meargă pe un... o industrie, nu știu, o tehnologie din asta în care folosim sync-ul sau e prea puțin despre mixaj. Până la urmă, consider eu că tot mesajul artistului ar trebui să pui veil pentru care îl urmărești de fapt. Adică de ce persoana asta și nu cealaltă, știi? Trebuie să fie niște chestii pe care ne bazăm. Și cred că the ultimate thing e mesajul și lucrurile care se nasc din vocea publică a artistului ăluia. Așa cred.
Cât timp a durat cursurile alea la Scratch Academy?
Nu mai știu, cred că vreun an sau jumătate de an.
Oh, not bad. Și v-am învățat efectiv cu sculele, cu tot acolo, practic?
Cu sculele lor, da. Da, era clasă cu, nu știu, să zic, 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 setup-uri.
Și ai început din get-go, ai început cu muzica house? De la început?
Nu. Eu când am început să pun muzică, am pus dubstep. Ăla mi-a fost main thing și asta am și pus în
warehouse. Ce an era? Ce an?
2010.
Era chiar când dubstep începea să apună. Adică nu știu cum a fost în stat în România.
În Europa, da.
În România dubstep-ul a fost foarte mare, dacă nu mă înșel, cam între 2006, 2009, 2010, parcă. Știu că dubstep-ul atunci a fost mare și după aceea a început să fade away, așa. Lumea o cam uitat.
Da, nu, în America era, cred că de prin 2009 a început mai strong și a ținut oricum ceva. A ținut, am foarte urmărit, dar oricum ai văzut că stilurile de muzică, uite și Under și astea au venit târziu în America în comparație cu de când sunt în România, de exemplu.
Da, 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 e o evoluție diferită. Aici a fost altă muzică, că vezi, trap-ul, de exemplu, s-a făcut aici, după aceea a ajuns în Europa și...
Dar și EDM-ul, adică când deja a fost cam mort în America, a ajuns aici să fie ceva... Când deja festivalurile nu mai erau cine știe, nu mai era Ultra, ce era, nu mai era aproape...
Da, 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 așa e, așa e, așa e. Țin minte când, prin 2014-2015, mergeai la club, peste tot era EDM din ăla... Știi piesele alea pe care urla Lil Jon și...
Da, exact, exact!
Nu le mai auzi? Mă duc acum, câteodată mai ajung în club și zic, bă, nu mai aud nimic, tot e trap acum.
Tot e trap și da, mai găsești un de-asta, nu știu, un house din ăsta tot ultra comercial pe care îl mai auzi. Sau... Mi-e place foarte mult bass house și, de fapt, oricum, toate sunetele astea văd că... Și dubstep-ul a fost foarte tare, așa, nu știu, o cultură de-asta în Londra și bass house, adică în Anglia e foarte ascultat. Mereu am fost pe sună, nu știu exact de ce, dar mereu am fost pe sunetele alea.
Aia, that keeps you going.
Un fel, dar și active.
A? Zic, asta te atrage.
Da, da, da.
Și după ce ai terminat școala, cum te-ai băgat, ai făcut, ai început să faci chestia asta... Ca și...
Am început să o fac...
Job, carieră, nu știu cum să-i spun.
Da, dar am început să o fac în timpul, adică spre sfârșitul facultății am început să dau bice. De fapt, din 2009. Din 2009 am început să-i dau bice mai serios, așa. Că înainte nu m-a zis, taică-miu, că trebuia să termin o școală. Și mulțumesc pentru asta, dar na, dar mi-a fost foarte strict cum e că am crescut. Și nu faci prostii de astea până nu termin școală. Bine, men.
Dar ce facultate ai făcut?
Am făcut teatru și am făcut marketing management.
Ah, ok.
Da. Și pe urmă, când eram spre mijlocul facultății mai încolo, am început să-i dau tare cu asta ca să pot să nu stau degeaba după aia cu termin să
încep. Să capeți experiență.
Da, exact. Și pe urmă, bine, am lucrat multe joburi, că în America știi și tu, lucrezi, nu te duci, nu stai pe... Nu te țin părinții la școală, așa, trebuie să pui osul la muncă și înțelegi valoarea muncii de mic.
Mm-hmm.
Și am fost foarte muncitoare și am făcut joburile posibile, adică de toate.
Te cred, trăind aici, te cred că I had to do, da. O trebuie și eu să muncesc joburi care niciodată, nu m-aș fi gândit că o să le fac.
Da, am fost și bibliotecară, adică nu m-am gândit în viața mea, oricum ai hated it, wow. Nu copresc cărțile, ai just hated it.
Atât de diferit față de mediul în care ești acum, acolo trebuie să stai tăcut, tu ești obișnuit de să...
Eu, care am gura mare, am tot timpul ceva de zis, îți dai seama. Dar am făcut o petrecere de Halloween pentru copii și aia m-a distrat maxim, că am organizat-o eu, le-am creat chestii, le-am desenat, le-am făcut toate nebunile. Și da, am lucrat și în modă 4 ani, am călătorit foarte mult prin America.
Și ce te-a determinat?
Am fost în filme gen de la cinema.
În ce filme te putem vedea?
Bine, am avut roluri de-astea extra, da?
Dar nu contează.
Am fost și prin Sopranos, Baby Mama.
Ai fost în Sopranos?
Rescue Me, da.
În care episod? Sopranos, one of my all-time favorites.
Am fost, cred că, primul meu job, dacă nu greșesc, ăla a fost. Am filmat în New Jersey.
În New York.
Work,
nu?
Da, a fost primul meu job. Am ajuns acolo că taică-mea lucra într-o parcare de mașini în America și a fost primul job și acolo își parca mereu strip mașina, știi? Și tot vorbeau, taică-mea știa că mie îmi place să am făcut teatru, că am făcut asta, nu știu, și a zis, bine, hai să vină să o cunosc. Și m-am dus și am cunoscut-o și m-a trimis ea la o agenție. Și agenția aia m-a plasat la joburile astea.
Acum o să trească să mă uit în episoadele Soprano, să te identific.
Mamă, eram blondă platinum pe vremea aia, nu vrei să înțelegi? Nici eu nu știu dacă mai recunosc, ca să înțelegi.
Dar ce culoare ai tu natural?
Puțin mai deschis decât părul meu acum.
A, deci nu blondă. Că mă uit așa la tine și nu areța blondă.
Nu. Am fost vopsită blond platinum din ăla alb, cu sprâncenele negre și foarte proeminente.
Billie Eilish.
Bad idea.
Ok.
Femeia aia, când ne făceam noi toate porcările în cap, femeie, nu știu ce dracu am fost cu
noi. Am fost și eu blond platinat în cap, am fost și verde și... Am trecut și eu prin etapele alea ale adolescente și...
Yep. Da, și pe urmă cu DJ-ul a fost așa, când m-am salvat pe prietena mea, am început să facem party-urile astea, pe urmă... Bă, nu știu exact cum, sincer să-mi spun, dar I was always at the right time, at the right place, mai veni. Am ajuns să pun muzică la Winter Music Conference Ultra, Art Basel, tot felul de festivale de prin America, m-am băgat și prin concursuri, am câștigat. Ideea următoarea, că n-ai cum să nu ajungi să faci ce dorești dacă pui osul la muncă.
Așa.
Și îi mulțumesc enorm țărierea că m-am învățat bine și ai mei sunt foarte muncitori și am avut exemple astea, dar eu iubesc să muncesc, efectiv, eu îmi suport trântorii, nu, este... Nu știu, câteodată mă gândesc, n-am ce să caut între generațiile astea pentru că sunt prea... Shit has to get done. Și sunt așa mai...
Asta e un lucru care l-am învățat și eu în state, că eu așa... Adică părinții mei tot timpul pe mine m-au obișnuit cu munca, mie nu-mi dădeau bani dacă nu făceam ceva. Îmi zicea, vrei bani? Ok, îți dau cât vrei tu, but, hai te rog, fă asta. Deci tot timpul trebuia cumva să-i merit, nu exista că îi primești numai așa. Și mereu am fost așa, zic, bă, de mic copil trebuie făcut să muncesc, zic, nu-mi place munca foarte mult și eram așa. Și am venit în state și am văzut, așa m-am uitat în jurul meu, am văzut că if you wanna make it, dacă vrei să reușești, trebuie să muncești. Atunci am început și etica de muncă pe care o am acum, comparat cu etica de muncă ce o aveam când am plecat din România, deci parcă alte persoane, nici nu se compară.
Doamne, deci nu știi cât îmi e de greu să bag această mentalitate în capul românilor. Devin agresivă, sunt, adică recunosc. Pentru că am o etică și o de asta de muncă și sunt foarte drastică cu mine și am pretenții mari de la mine și atunci am și de la restul oamenilor cu care muncesc. Dar văd cum ei nu pot să înțeleagă ce dracu-i cu asta, frate, ce-i cu ea, că aici nu se întâmplă treaba așa. Și eu, dacă aș avea un bicel, bici pe toți, la muncă! Nu la nicio înțeleg și eu chestia asta, tot timpul stau, am like, ok, trebuie să înțeleg, e diferență de cultură, dar mă frustrează, nu pot să mint, că mă frustrează la un moment dat, da.
Păi și atunci cum s-a întâmplat că te-ai întors în România, sau...
Păi universul, decât... adică, nu știu, uite că mă uit, știi că nu pot să conectez punctele decât pe urmă, mai târziu în viață.
Da, când te uiți așa...
Exact, doar când te uiți big după picture. Aia. A murit bunica mea și a trebuit să venim. Eu nu plănuiam să vin, adică n-aveam niciun plan nici măcar să vin în vacanță în anul ăla. Nu, mă eram așa, nu știam ce să
anul
fac.
Anul ăla fiind?
2014.
Oh, ok.
A murit bunica mea, i-am trimis pe mei repede în țară. Eu am rămas să fac niște acte, să fac pe acolo și am venit și eu. Și cât am fost aici, prietenul meu, Florin Grozea, care a fost în trupa Haikyuu, nu știu dacă mai ținut de mine, spune, nu vrei să mergem
la
niște... Da. Trebuie să mergem la niște meeting-uri pe la label. Hai să mergem, de ce nu? Și asta sunt în România, am bătut drumul până aici. Și se făcuse că în același timp încetasem să mai lucrez cu... Aveam eu un manager care lucram în America, încetasem să lucrez cu el fix înaintea întâmplării cu bunica. Și fix înainte, tot așa, fix cu o săptămână înainte mă certam, dar așa cum am ținut unde eram în casă, mă certam cu taică mi și spunea că tu pe mine în România aia ta nu o să mă vezi în vecii vecilor, amin. Eu cu bărbații atâi, deci bă, femeile! aveam o anumită imagine spre țară, înțelegi?
Da, mai ales plecând așa tânără și...
Și n-am avut experiență cu să am relații sau chestii, nu, de unde. Și țin minte cu ce doar îi spuneam, cum eu nu o să involuez vreodată în existența mea. Și mai am ajuns în România. pentru că universul zice, ia, mai zi odată, ce crezi că ai avut de zis acolo? Crezi că ai ceva de comentat? Ia, la treabă. Da, și am ajuns aici și a fost greu la început, am crezut într-o depresie gravă. Oricum, artiștii sunt anxioși depresivi când aici s-a activat grav. Mi se pare, mă obișnuit, dar mi se părea ireal în viața aici. Mi se părea că nu există. N-are cum să fie așa ceva existent. Și atâta răutate posibilă între oameni. Nu puteam să accept, n-am putut să accept mult timp. Vreo 2 ani de zile n-am putut să accept, până am crezut grav de tot în depresie.
Și tu în ce zona României te-ai întors?
Eu am născut în Reșița, dar am stat la București. Bine, okay. București-Reșița, da. Da. Într-adevăr s-au mai schimbat lucrurile de atunci și văd că este evoluție și mă lupt. Eu trag cu dinții, nu știu, parcă îi și forțez câteodată că n-aveți altă șansă, vă trăiesc după mine, nu mă interesează. Dar, nu știu, de multe ori și realizez că nu, când e cazul, că n-ai. Nu poți să schimbi oamenii, că ei nu vor și trebuie să-i lași să-și dea cu capul. Și asta e, doar când își dau cu capul, se mai trezesc unii dintre ei, alții tot nu. Da. Dar uite, și acum sunt o responsabilitate socială pentru țara mea, pe care aș bat eu, dar na, să, nu știu, să-i ajut să se iubească. Deci sunt foarte analitică și uite, nu știu dacă... Poate zici că greșesc, dar fii atent ce am observat eu. Deci românul a fost atât de mult timp îndoctrinat și manipulat prin media și alte surse, încât ei consideră că nu merită nimic, dar nu conștient. Deci ce observi așa pe comportamentul românului, că dacă te duci la un român, să zicem un român din ăsta, care e exemplu perfect de nemaleabil, da? Și încerci să-i vorbești cu altă perspectivă, te ia de prost. Iar îi vorbești evoluat sau încercând să așa, te ia
hai, bă, mă laș, bă, mă laș, bă.
Da.
Hai, bă.
Însă, dacă te duci la un român și îl suminezi prin atitudine și prin vorbe, el te va asculta. Ceea ce e complet greșit și eronat. Adică se vede clar lipsa din iubirea populației, că ei nu ascultă ceva să analizeze, să stea și vadă, bă, este în beneficiul vieții mele, a comunității mele, treaba asta, nu, ei s-au primit atât de mult timp să îi subminezi cumva părând mai important sau mai elevat sau nu știu, mai au treaba asta.
Sunt mai receptiv la autoritate. Din ce...
Da, sunt mult prea receptiv la autoritate. Mult prea receptiv că nu-și văd binele lor, adică dacă îi subminezi, pe urmă te ascultă și doar că te ascultă, dar cumva devin preșurile tale. Virtual vorbire, adică nu știu cum să zic, e o chestie pe care mă doare când o văd la oameni, pentru că observ cât de mare e manipularea și observ că iubirea lor de sine e non-existentă, că nu te ascultă dintr-un punct de iubire de sine în care stai să văd ce este, poate e ceva spre binele meu aici. Nu, este... Oricum nu știi nimic și dacă vorbești frumos sau așa, și dacă vii cu atitudine din asta, cumva devii, nu știu, devin sclavi, eu urât să spun așa, dar la un mod psihologic exact asta se întâmplă, îi subminezi, iar ei doar așa știu și e foarte trist, pentru că de ce? Oamenii merită să se iubească și merită să înțeleagă lucrurile concret și merită să le înțeleagă dintr-un plan, ei venu dintr-un plan de frică, dintr-un plan de autoritate, și mă chinui cu asta să le explic, dar e greu, dar merge. Durează.
Vezi, noi avem experiențe asemănătoare, dar diferite în același timp, pentru că eu am petrecut perioada copilăriei și adolescenței tinere în România, după care am venit aici în state și am devenit matur, sper eu, adult, mai bine spun așa. Și tu ai făcut invers, ai copilărit și ai crescut aici, după care te-ai întors ca și adult în România. Mie îmi lipsește experiența de adult în România, pentru că eu de când am venit aici, eu nici n-am mai fost acasă, nici în vizită, deci 8 ani și ceva, eu nu am mai fost în România. Deci habar nu am. Nu știu cum e să fii adult în România, n-am avut interacțiuni.
Oh my God, it's so sad, bă, deci nu știu, oricum eu, responsabilitatea mea de viață a fost mereu așa, că înțeleg colectivul. Asta nu înseamnă că accept sau că datorez cuiva ceva vreodată. Dacă consider că nu datorez, am oarecare atitudine. Și cu anumiți români am oarecare atitudine, pentru că înțeleg că doar subminându-i poți să-i ajut să-și găsească iubirea de sine pe urmă. Pentru că altfel nu, planul inițial al lor nu este să te asculte, este să trebuie să fac asta, că așa mi s-a spus. Și dacă nu fac asta, o să-mi pierd jobul, o să mă pără, o să rușesc. Frate, stai mă, eu nu accept chestia pe care acceptă societatea aici, eu mă războiesc cu poliția și cu chestii, eu nu accept, adică nu accept să că porți tu nu știu ce uniformă să mă reprezinți pe mine dacă eu nu consider că atitudinea ta, etica ta, nu știu, alte chestii despre tine merită să mă... Nu! Nu deloc și este o diferență foarte mare. Văd cum unii oameni nu mă înțeleg pe mine și nici eu pe ei, pentru că în America vorbești. În America toată lumea se implică cu comunitatea și schimbi. Ai văzut ce face mai inclusiv cu președintele, adică îi spui direct, frate, asta consider eu, asta cred, nu o să mă ascult.
România, și președintele.
Se sperie, cum adică ți-ai spus părerea? Fraților, suntem 2020, ați cu comunismul, 30 de ani, voi nu știți.
Păi uite, uite, vorbind despre chestia asta, mi-aduc aminte acum 3 ani când am scos, printre primele episoade de podcast și vorbeam despre cannabis. A fost primul episod în care am vorbit de cannabis. Nici nu era video, deci era audio strict. Și primeam o grămadă de comentarii și mesaje de la oameni care, bă, dar nu ți-e frică să ajungi, nu ți-e frică că vin să te aresteze, vin cum să vorbești despre așa ceva, și am să zic, bă... Dreptul la liberă exprimare e un drept fundamental în Constituția oricărei nații civilizate. În 2017 pot să vorbesc despre ce vrea osul meu. Doar că vorbesc nu înseamnă că, înțelegi? Nu înseamnă nimic altceva.
Vezi, asta e neinformare. Oamenii nu pot să se relaționeze cu exprimarea liberă ca ceva, nu știu, ok. Pentru că ei se gândesc că stai, dacă te exprimi liber, înseamnă că și, nu știu ce... acțiunea ai să faci, dacă ai avut curajul să te exprimi, clar ai să acționezi, nu știu ce fel. Dar nu e adevărat, adică sentimentele și, în primul rând, gândirea, sentimentele, opiniile, nu ar trebui deloc să ni le cenzurăm. Există legi care le protejează și atât timp cât ești un om informat, frica asta dispare, pentru că nu ai cum să o mai ai. Dacă cunoști legea, cunoști Constituția, depui un efort. În primul rând, să fii un cetățean pe această planetă, te pui acel efort, e automat și știi care sunt drepturile. Și ai să te lupți pentru ele, pentru că e dreptul tău. E simplu.
Astea cred că încă fantomele comunismului, asta cu frica de a spune ce gândești. Pentru că, na, atâția ani oamenii erau persecutați pentru opinii, păreri. Eu nu am... Au fost numai câteva luni comunism după ce m-am născut eu, deci nu am o experiență ca să zic că mi-amintesc sau... Dar mă gândesc o grămadă de oameni care au trăit toată viața lor în perioada respectivă, gândește, trăiești 40 de ani în perioada aia, that becomes you, știi, devii tu și... Nu știu dacă după 30 de ani încă mai poate fi folosită ca și scuză, dar... Da...
Eu pot să văd reminiscențele chestii astea în psihicul românilor. Se poate vedea clar, adică nu-ți trebuie prea mult. Cred că orice om care a trăit altundeva decât în România le vede instant, adică n-ai cum, e un adevăr pe care n-ai cum, îl vezi, efectiv vezi prin oameni, le vezi frica, le vezi subminarea, le vezi tot, pentru că tu din punctul tău de om liber observi diferențele de comportament, imediat, n-ai cum. Iar uite, de exemplu, acum, că se întâmplă nebunia asta. Și eu am sunat la poliție să urlu la ei. Și îmi permit să fac asta, pentru că atât timp cât...
Îți plătesc din banii publici.
Plătesc acest stat să mă protejeze și depun efort să muncesc și să aduc cât mai mulți bani în această economie, nu doar prin munca mea din România, însă și prin cea din America, da? Mm-hmm. Eu am anumite pretenții. Eu nu consider că tu meriți așa doar că, nu știu, că, doamnă, că nu putem... Nu, domnul meu! Tu te duci să-ți faci treaba, adică există o ordonanță, că ei refuzau să aplice ordonanța și era plin de oameni pe aici prin oraș, pentru că pentru ei era o sugestie.
Așa e, Bianca, believe it or not, exact așa e și aici. N-are... Nu vor să asculte oamenii.
Nu, la voi, nu, nu, stai pe la voi, că sunteți înapoi cu treaba asta. Aici așa se dedusă ordonanța, acolo la voi nici măcar nu s-a dat. Adică aici ascultați,
deci adică acum statul nostru e în lockdown de câteva zile, da? Oamenii sunt pe stradă now. Nu sunt downtown, nu sunt downtown, dar în rest...
Sunt pe alte locuri. Oricum am văzut și am zis că America o să fie dezastru, se vede. Dar aici, eu am sunat direct la ei, zic, fraților, trebuie să aplicați legea, că doamnă, că nu se poate. Domnule, pe mine nu mă interesează ce se poate, este o ordonanță. Dacă tu nu știi, înseamnă că nu-ți meriți acel post, deci tu nu meriți să mă reprezinți pe mine, deloc. Chestii care unii dintre terpenii mei când au zis, ce ai făcut asta, vai?
O să vină să te aresteze.
Este dreptul meu să-mi cer dreptul și îmi doresc cât mai mulți tineri să crească și să audă vorbele astea, să le rămână în cap, să înțeleagă că e dreptul lor să-și ceară dreptul. Atâta timp când, și nu, uite, efectiv știi.
E obligația lor să-și ceară dreptul.
E obligația, exact. Măi, domnii aceia cu care am vorbit nu răspundeau nimic. Dar nimic, stătea și ascultau la ce ziceam.
Nu știu cum să, nu știu cum să reacționez.
Până și de ei îmi pare rău, efectiv, până și de ei îmi pare rău. Este nu știu, se întâmplă lucruri, dar nu la scala la care ar putea să se întâmple ca oamenii să devină într-adevăr liberi. Și să-și poată crea o societate în România sănătoasă, de muncă și de alte lucruri. Aici dacă lucrezi ospătar, speli și WC-uri încă. Aud tot felul de cazuri. Deci sunt multe chestii care și li se pare normal. Adică sunt niște diferențe enorme. Acolo dacă ești busboy, ești busboy. Faci altceva. Ești ospătar, ești ospătar. Ești cleaning person, ești cleaning person. Nu te duci să duci la masă parfurii sau să le iei de la masă sau nimic. Te ocupi de jobul tău.
Atât. Care are rolul lui bine determinat.
Și cred că de asta, uite, și fiindcă nu este bine definit rolul fiecăruia în societate aici, bazat pe ce și-au ales, nu îi merge mai greu treaba. Dar mă simt responsabilă și îmi doresc ca toți tinerii din țara asta să crească cu iubirea de sine și să știe, pentru că e o irosire de viață altfel, e trist să trăiești altcumva, când ai atâtea drepturi. Însă, dacă ai drepturi și responsabilități, să nu uităm de ele, nu?
Exact.
Și dacă ne cerem drepturile, hai să fim și responsabili.
Și responsabili.
Dacă mâncăm de la o masă, să o clădim, doar să venim să mâncăm.
Nu poți să ceri fără să dai.
Exact. Ori suntem o comunitate și clădim ceva pentru noi ca societate, pe termen lung, și înțelegem ce înseamnă termen lung, ori nu avem cum să avansăm altcumva, că nu funcționează. Trebuie să avem responsabilități ca să avem și plăceri. Ca să ajungem să avem anumite plăceri, trebuie să clădim. Și da, asta e altă chestie pe care urlu continuu.
În România, ca să trecem la lucruri puțin mai vesele, cum a decurs treaba asta cu DJ-ul? Cum ai ajuns în poziția în care să alegi să rămâi și să nu te mai întorci aici?
Dar nu e vorba că nu, eu mă întorc acasă.
Adică na, să stai mai mult și să...
Prima dată am semnat un contract și na, era mai mult timp aici, pe urmă m-am mutat la altă casă de discuri, pe urmă am decis că nu, totuși independent este cel mai bine. Și a început în timpul ăsta să-mi crească responsabilitatea asta. Nu știu, când mă duc acasă, de exemplu, și văd că tot funcționează cât de cât ok și dacă îmi trebuie nu știu ce, mi se dă, pentru că e dreptul meu și nu trebuie să urlu neapărat, hei, asta e dreptul meu, știi? Da, și băi, mi se face dor și mi-au dat seama că what the fuck, stai puțin, că i-am lăsat așa, nu știu, i-am lăsat băia în România, trebuie să mă duc acolo, să-i ajut, să poată să zică și ei fără grijă, asta e dreptul meu. Și da, am în continuu, merge chestia asta și de asta, uite, stau aici și fac chestii și cumva mă plâng, adică mă plâng, îi cert ca pe niște copii mici, dar în același timp și vreau să le văd binele.
Mm-hmm. Dar să știi că cu chestia asta pot să relaționez cumva, că și eu de când am plecat și m-am mai luminat puțin în mansardă, am și eu așa câteodată gânduri din astea de parcă mă doare sufletul și aș vrea să mă întorc, să pot să, nu știu, să particip cumva la a încerca a schimba în bine.
Oricum,
societatea.
Ce faci tu, faptul că o faci de acolo, momentan, pentru că legile nu sunt cum trebuie să fie aici în România, încă e foarte bine și faci o schimbare pentru țara asta, chit că nu este de fizic, că nu ești fizic aici, pentru că vorbești despre niște lucruri care sunt tabu încă în țara asta și nu doar este vai, o rușine să discuți despre așa ceva. Știința nu primează când vine vorba de așa ceva, adică aduci informații pe care în țară fiind nu ai putea să le aduci, probabil le aduce, dar n-ai putea să fii la fel de liber, n-ai putea să îți rulezi un cui pe cameră, n-ai putea să faci anumite lucruri, știi, la care oamenii să fie expuși ca să nu mai gândească că e ceva atât de grav, să vadă că e ok, omul ăsta este încă om, nu a fumat un cui și a murit de heroină.
Da, nu s-o prăjit, nu?
Și e bine că faci treaba asta și mă bucur mult că eu vorbesc despre chestia asta, dar nu pot să fiu așa de liberă cum ești tu. Într-adevăr, când stai acasă e altă treabă. Da. Dar poate dacă ai veni momentan, știi, poate n-ai avea același impact pe care l-ai de fapt de acolo. Pentru că sunt mulți oameni care te urmăresc și gândește că părinții nu stă aici să îi educe să le explice chestia. Fac multe lucruri că li se pare cool, adică nu că sunt informați sau că primează știința sau că... Și ce faci tu duce treaba într-o direcție de genul, e mult mai important, cred că, decât să fii. Eu cum sunt cu muzica și că efectiv pun muzică fizic, așa de urlat pot să urlu și eu din New York, de seama. Numai că fiind aici și așa și campaniile sau mai cresc copii, mai fac tot felul de chestii.
Da, 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 am văzut.
Trebuie să, na, cumva trebuie să fii mai prezent aici. Dar, nu știu, așa o combinație dintre ambele locuri ar fi locul ideal pe planetă,
sincer. Păi așa e mereu, dacă iei cei mai buni din două locuri și-l faci unul, wow. Și mie mi-ar plăcea enorm, crede-mă, să pot să iau lucruri ce mi-au plăcut și de care mi-e dor din România, să le amestec cu chestii care îmi plac aici și ar fi perfect, Narnia.
Nu?
N-aș pleca niciodată.
Dar poate dacă noi tineri evoluăm și ajungem să înțelegem lucrurile și călătorim și ne deschidem orizonturile, că nu e nimic greșit, toți suntem adormiți, adică toți ne trezim cum mai vreau să în viață și e ok să fii adormit și să te trezești, asta trebuie să le zicem încă, e ok. Dar, da, nu știu, e... Poate am ajunge, dacă am înțelege lucrurile astea, am ajunge să clădim o societate de genul. Oricum, acum ai văzut că pică toate ideile și regulile și tot, se rescrie tot acum.
E interesant care o să fie, ce o să răsară după toate întâmplările astea, că eu, opinia mea personală e că life as we know it is not going to be the same.
Same. Și eu simt asta. Și eu simt asta și foarte puternic.
O să fie un mix din lucruri pozitive și negative. Eu o să optimiz de felul meu și sper că o să primeze lucrurile pozitive. Însă de părere că life as we know it is not going to be the same. Și toate chestiile astea, inclusiv astăzi am văzut că Ministrul Sănătății, în România a demisionat în mijlocul celei mai mari crize. Păi dacă tu, ca și cetățean român, mai ai încredere în orice zice vreun politician vreodată și dacă tu stai acasă...
Dar nu cetățean român, dar haide, deci, hai să, uite, da, e ok că și eu tot latul despre România, că îmi doresc ca țara mea să primeze,
păi știi cum e, cu ei vorbim.
Dar situația globală, toate guvernele sunt brăiște. Deci mi-au demonstrat că ei nu sunt pregătiți absolut deloc să ne reprezinte, dar sub nicio formă. Și atunci, cu ce pretenții... Cu ce pretenții ne cereți chestii? Adică, e o mare mironoseară, nu știu, și sper ca noi toți tinerii să dezvoltăm atitudinea asta. Băi, meriți, ești respectat. Ai pretenții, trebuie să ai o bază. Nu vii așa să ne impui nouă cum să ne trăim viața. Bineînțeles, asta mă refer pentru oamenii care au o oarecare responsabilitate, dar... nu e ok și nu, niciun guvern nu ne reprezintă. Niciunul, nici America, nici Germania, nimeni. Nu sunt nimeni pregătit.
Nu, eu mereu am spus că modul ăsta în care ne guvernăm în 2020 am evoluat așa de mult ca și specie, ca și ființă. Și încă ne guvernăm și ne managuim ca acum câteva sute de ani. Încă avem o maimuță alfa, avem o maimuță alfa care conduce tribul. Noi toți trebuie să facem ce zice el. El trebuie să fie responsabil cu un milion de lucruri despre care, normal, arată un om care e extraordinar la două lucruri deodată și o să spun că that's bullshit.
Exactly.
Și noi avem persoane care ne așteptăm să fie bune la politică externă, administrare publică, armată, you name it, sănătate, toate chestiile astea.
Orice, nu contează, ești președinte, tu trebuie să știi tot. Este bun, gata.
Și persoana aia probabil e below average, deci e sub medie, la marea majoritate a chestiilor. Dar noi ne așteptăm, pentru că el e președintele maimuța alfa, să... Și uite, să ajung în situații din astea când all rules are...
De fapt,
când,
alfa nu știe nimic.
Când toate regulile sunt out the window și îți dai seama că și-au rămas în curul gol și habar n-au ce să fac și zici, nu știu, ai citit vreodată Emperor Wears No Clothes?
Nu cred.
E așa, e ca și The Stoner's Bible, e prima carte așa serioasă despre cannabis. E un politician care a militat împotriva cannabisului, după care și-a dat seama prostia pe care o face și-a ajuns să fie suporter și-a ajuns una dintre cele mai importante figuri în cultură. Și...
Vedeți, copii, orice greșeală poate fi reparată.
Reparată, exact. Dar tot și așa, și-o dat și el...
Să te deștepți cu niște informație mereu.
Și-o dat și el seama tot așa, într-un moment din ăsta zero, în care, știi, s-o tras vălu și-o zis, bă, dar stai puțin. Tot ce am crezut, tot în ce îmi puneam în creier, that's all bullshit, that was never a thing. Era numai în capul meu și în capul lor și... A fost așa, un moment din ăla care o a prins beculețul și era întuneric, o a prins becul știui și vezi că în jurul tău totul e dărăpânat, everything's shit. Și tu ai avut impresia că trăiești într-o utopie, într-o...
Nu? Oricum, nu știu, eu sper să ieșim bine din treaba asta. Eu una sunt cumva anti-guvern, dar nu dintr-un mod idiot. Și pur și simplu pentru că consider că sunt oameni acolo care nu ne reprezintă și nu merită să ne reprezinte. Pentru unii oameni...
Nu-s calificați, subcalificați.
Dar, subcalificați. Eu, de exemplu, sunt o persoană care studiez foarte mult și îmi place foarte mult să citesc și să știu și să mă educ. Și atunci, normal că am pretenții de la cineva care vine să mă reprezinte. Trebuie să fie ultra-mega dotat ca eu să pot să zic, da, frate, eu am încredere în persoana asta, să o las cu economia mea pe mâini. Sau etc. Dar fiind atât de mulți necalificați, eu ce-mi doresc, mi-aș dori o anarhie pacifistă, sincer. Nu cred că sunt pregătiți, nu că nu cred, sunt 100% sigură că oamenii nu sunt pregătiți de așa ceva acasă. Aia și ceva trebuie să fii treaz.
Nu în România.
Întâi trebuie să fii adormit, să-ți dai cu capul, să vezi când ți-ai dat cu capul și să începi să te trezești. Dar e foarte greu, foarte greu. Nu e România, nu sunt nicio țară într-adevăr pregătiți pentru asta. Sunt un grup de oameni și atât.
N-am, citeam are în Sapiens, se vorbește despre faptul că noi nu suntem capabili să gestionăm și să managuim grupuri foarte mari de oameni. Suntem obișnuiți și am evoluat mare parte să fim în triburi mici, 150 de oameni max, tot ce-i peste deja devine lumea, începe să se rupă, nu mai există conexiuni apropiate, leadership-ul deja începe să fie îndoielnic și tot așa, se pierde efectiv esența umană odată ce grupurile cresc ca și număr peste 150 de ani și lumea are impresia că chestiile astea pe care le facem acum în 2020, trăim în orașe, călătorim peste tot în lume, am impresia că chestiile astea s-au întâmplat de când existăm noi ca specie, da? Dacă stai să te gândești, îți ce? 40-50 de ani? De exact. Când se face toate...
Hai, hai să zicem 70 de ani.
Ok, 70 de ani. Comparat cu 10.000 de ani de evoluție într-un fel.
Și deci să te comporți cu atitudinea de entitlement. Adică de parcă chestiile astea ți se cuvin.
Se cuvin, da.
Da. Nu.
Da, e foarte interesant și cred că episodul ăsta, ce se întâmplă acum, o să fie așa, ca și un reminder de care poate a fost nevoie.
Absolut, eu consider că, deci eu nu regret nimic despre ce se întâmplă acum.
Da,
nu doar că nu regret.
N-ar ajuta, n-ar.
Planeta nevoie. Am distrus tot, am folosit toate resursele, ne-am bătut joc de restul speciilor. Deci, practic, noi suntem virusul. Și acum, e ca și cum planeta e un om și zice, bă, am cancer. Ce fac? Stai să dau afară.
Asta e chimioterapia.
Pentru că asta merităm, dar nu avem curajul necesar ca să vedem asta și să ne asumăm. Băi, da, merităm absolut cu vârf și îndesat tot ce se întâmplă. Nu mai apreciem nimic, am uitat ce înseamnă umanitatea, într-adevăr, folosim o scuză de umanitate ca să scuzăm niște ipotenți existențiali, ca să zic așa. Asta facem, am clădit generații întregi de ipotenți sociali.
Mm-hmm.
Și continuăm să perpetuăm asta folosind niște scuze din astea, pozitivitate, umanitate, dar toate folosite greșit, adică nu, umanitatea vine întâi din responsabilitate, nu din trebuie să fiu uman cu mine, că eu sunt om și respir. Nu, trebuie să-mi fac treaba și să fiu responsabil ca să merit restul oamenilor să fie oameni cu mine. Înțelegi? Și dacă nu realizăm acum, în momentele astea, cât de mult avem de schimbat și că trebuie să ne trezim și cât de mult nu am apreciat tot, o să fie groaznic. O să fie o anarhie oribilă, o agresiune oribilă. Într-adevăr, vor rămâne o parte din oameni, dar deloc nu va fi restartul ăla pe care îl dorim, pentru că ca să rescriem societatea și să înțelegem cum funcționează lucrurile, trebuie să avem curaj.
Și trebuie să pui mâna, să fii activ, să faci, efectiv.
Adică, efectiv, uite, pe mine mă deranjează să ies să clădesc case, să fac chestii, eu să pun osul la muncă, înțeleg că e pentru binele meu și al comunității mele, că noi vom trăi ceva minunat, nu alții, adică sunt niște lucruri și trebuie gândirea asta pe termen lung lucrată la ea, pentru că majoritatea oamenilor văd acum și atât salariul astăzi, mâncare astăzi, totul astăzi. Dar știm că orice business de succes, de mare succes, nu a luat niciodată amploare de pe azi pe mâine. Au trecut ani de clădire și de muncă și de sudoare și de fără bani și nemâncat și la fel uite și ca și în industria mea, am tras ani de zile. Dar asta trebuie să înțelegi că trebuie să faci dacă îți dorești într-adevăr ceva. Nothing comes easy.
Rome wasn't built in one day, kids.
Da. Da. Bine, acum cum facem să luăm ideile astea pe care le-am băgat tot noi în capul tinerilor de da, ăsta e dreptul tău, meriți, ți se cuvine că respiri, că te-a făcut mămica. Mm-hmm. Noi am băgat chestiile astea în capul lor și inclusiv generațiile noastre au tendințe din astea de entitlement. Cum scoatem gândirea asta acum din cap după ce am implementat-o de-a lungul tehnologiei? Că până una alta trăim în era tehnologiei și avem cei mai mulți proști. Cum e asta posibil?
Păi uite,
the reverse.
Îmi aduc aminte la început când am venit aici și aveam și eu așa this fake sense of entitlement. Am venit aici și știu că trebuia să fac la joburi din astea, că am lucrat în moving, am lucrat în ce Dumnezeu am făcut. Am lucrat și în parcare ca și taică-tău, am fost parking lot attendant, mm-hmm. Am fost valet, am fost bellboy, door. Deci am fost și tot timpul în capul meu cumva eram revoltat pe absolut toată lumea. În capul meu era, bă, eu provin dintr-o familie bună, am făcut o facultate, n-am venit aici să fiu. Deci știi, un sens din ăsta, aveam impresia că eu merit pentru simplu fapt că am făcut toate chestiile astea. Și după aceea o trecut ani, m-am deșteptat și eu și mi-am dat seama că, bă, de fapt,
that's
egal cu zero, egal cu zero și tu trebuie efectiv să demonstrezi prin fapte, exemplu propriu, să arăți că, de fapt, meriți anumite chestii și să le iei tu, nu să le ceri.
Exact. Exact.
Deci, dacă vrei ceva, nu întinde mâna și îl cere. Go ahead. fă mișcările de care nevoie și ia-l tu, dacă cineva se oferă să te ajute, e foarte bine, dar niciodată nu trebuie să treci cu impresia sau ideea că tu meriți și cineva trebuie să vină și să ți-l dea, just hand it out to you, știi?
Da, așa e.
Și înțeleg foarte bine chestia asta, a fost așa un... Acum, chiar acum câteva zile mă gândeam la treaba asta, fiind în situația asta în care sunt unemployed, da? Și mă gândeam că s-au închis restaurante, baruri, așa, și mă gândeam că, bă, în momentul ăsta, dacă cineva ar veni să-mi zică, ok, uite, îți dau suma asta pe oră, hai și fă lucrul ăsta, un lucru care, în mod normal, înainte de chestia asta, n-aș fi vrut să-l fac, știi? Și mă gândeam acum, bă, nu cred că aș refuza. Și mă gândeam așa, ce repede se schimbă toată chestia asta. Și acum nu mai, n-aș mai fi privit ca și cum that's below me și prea
nu,
eu merit mai mult. Acum, bă, asta, suntem în situația asta, this is what needs to be done. Nu contează cine ești, nu contează ce ai făcut, situația de față cere ca tu să faci lucrul ăsta, fuck it.
Să fii cetățean pentru comunitatea ta și să faceți treaba împreună. Punct. Nu mai există altă discuție după aia. S-a încheiat. Adică, nu e, uite, eu nu am crescut neapărat cu treaba asta. Am crescut acolo și am crescut cu you have to work. N-ai altă șansă. La muncă. Dar am stat și m-am gândit, chiar vorbeam cu prietenii și zic, băi, I may never touch my DJ equipment again. Chiar nu știm. Poate o să-l ating. Dar poate nu. Poate nu. Unde o să se ducă
asta
mai încolo? N-ai de unde să știi. Dar mi-e frică să cunosc la muncă să fac nimic. Știu să fac atât de multe chestii cu mâinile mele, cum a învățat mămica mea. Sunt atâtea lucruri, uite, stau cu atâta pace în mine, în timp în care pică tot în jurul meu și eu înțeleg, adică mă bucur că am pacea asta, câteodată mă gândesc, bă, dar bă, sunt eu anormală sau ce? Eu stau cu o pace supremă în casă, gândindu-mă că orice s-ar întâmpla, I have my hands. And no, like, unless, Doamne ferește, cine știe ce, dar nu poți să-mi ia nimeni mâinile momentan. Și am creierul și mâinile și orice ar fi o să găsesc o formă, adică nu trebuie să mai avem internetul cum îl avem, nu trebuie să mai avem moda pe care o avem, nu trebuie să avem, nu știu, luxul pe care l-am mai avut, pentru că that wasn't being human in the beginning.
Sau nu ți-a fost promis.
Și exact. Adică nu doar că te-ai născut, gata, până ai ieșit de la mămica, vezi că viața asta tu meriți toate lucrurile astea. Meriți dacă muncești pentru ele și ți le faci. Dar nu mă sperie nici... Deci să cadă tot, jur, poate să cadă tot. Singura chestie în care am avut un pic de panică și încă lucrez la ea, nu pot să-mi zic că sunt vreo mironosiță și vezi, Doamne, gata, sunt zeul suprem, zenul suprem. Nu sunt. Familia mea. Deci... Mm-hmm. Ai mei au peste 60 de ani, bine, se fac anul ăsta, tata cu mama, mă nu, stai, fac anul ăsta. Și mă gândesc așa, frate, ei sunt în New York, mama lucrează la morgă, tata lucrează într-o clădire de ambasador, dar ei trebuie să lucreze, ei nu poate să stea acasă. They're serving the state, n-au altă șansă. Deci... La început nu pot să zic cum am simțit, dacă Doamne ferește ea pe ei, dar am început să gândesc că ai mei nu sunt proprietatea mea oricum. Dacă asta e să se întâmple, trebuie să accept capul în primul rând și să înțeleg că nimic nu e al meu. Nu locul ăsta pe care mi l-am clădit, nu mașina, nu casa, nu altă casă, nici cealaltă casă, nici părinții, nici prietenii, nu e nimic al nostru. Și în momentul în care avem chestia asta setată atât de bine, să o înțelegem in a humble way, atunci vine și pacea. Pentru că înțelegi lucrurile clare. Vii singur, pleci singur, drumul pe care îl ai aici, poate ți înveți lecțiile, poate refuzi, dar în orice caz nu ai puterea supremă peste să menții pe nimeni nici în viață, nici cum chit că ți-e familie sau altceva. Și cu asta lucrez acum, să accept, Doamne ferește, în caz că se va întâmpla ceva, dar în rest despre orice lucru material nu am nicio problemă să nu mai am.
Asta e, știi cum fac călugării budiști din... mănăstiri, construiesc mandale, cred că se cheamă alea din nisip colorat și le pun
mandale.
Fragment cu fragment și lucrează luni de zile pe ele și la final când e gata îl distrug tot. Deci îl mess up everything și încep de la început exact, ca să întărească ideea de totul e temporar, totul e temporar, nimic nu ți-i promis și nu trebuie să te atașezi de chestii pentru că, încă o dată, ești aici pentru o fracțiune de secundă și...
După aia nu mai ești, da.
As da. Far as we know, că nu s-a întors nimeni să zic că vă stați așa, că vă spun eu ce-i dincolo.
Exact. Singurul lucru pe care mi-l doresc este ca să nu se încheie totul până România nu devine și ea legală în această minunăție de plantă. Complet legală, nu...
Spune-ne puțin despre părerea ta și felul în care, nu știu, te-au privit oamenii cu care ai intrat în contact în România în momentul în care au aflat că, nu știu, ai o...
Susținătoare?
Ai o, da,
susținătoare. Eu nu mă privesc, nu cred că...
A, deci încă există.
Da. Cred că sunt probabil un exemplu din ăsta pe care poate la început au asta, care, da.
It's care part of it.
Da. Dar pe urmă, cred că când văd oamenii ăștia că sunt atât de activă și că muncesc și că munca e lucru care îmi primează în viață și că fac chestii și că dacă consum și susții ceva, nu ești un pierdevar rich on the couch sau nu știu cum mai vrei să zică, și că se întâmplă lucruri, cred că setând exemplul ăsta, măcar o întrebare va rămâne în capul lor. Bă, dar dacă nu e mai așa cum am crezut eu? Că uite, asta nu e căzută pe sub poduri. Nu? Nu e băgată prin ce clinică de reabilitare. Poate nu e așa cum mint ăștia. Hai să ne uităm la studii. Și bine, în România e greu, că nu ai nici informația de unde să o găsești, la fel părinții nu te învață că toată lumea e panicată.
Păi nu, suntem... Asta e un subiect despre care trebuie să ne învățăm noi, părinții. Pentru că... It is what it is, asta da. E. Ei nu... Adică nu mulți vorbesc limba engleză, aici vorbesc trei cu oamenii din România. Nu mulți vorbesc limba engleză, nu mulți își sacrifică timp să caute lucruri din astea, în capul lor este o prostie, e setat, știi, și mulți se mărită cu ideile lor și nu vor să divorțeze așa, indiferent că-s bazate pe ceva sau... Nu contează. This is what I believe in. Asta cred, nu contează cum am ajuns să cred în asta, nu contează de unde, dar eu în asta cred și asta e literă de lege pentru mine, nimic nu o să mă facă să-mi schimb opinia. Și asta e o atitudine...
Adormirea supremă!
Când aud pe cineva cu atitudinea asta sau îmi zice că ăsta-s eu, dacă nu-ți convine, păi da, stai puțin.
Oamenii ăia încă dorm. Ei nu au văzut că nu ăsta ești tu. Stai puțin, tu știi de fapt cine ești?
Exact.
Tu știi cine ești tu de fapt?
Deci în momentul în care îți tragi ultima suflare, nu știi cine ești.
Cum adică? Eu sunt Xulescu. Da, lasă asta. Cine ești tu? Dacă până oamenii nu văd că toate regulile, adică până nu spun, știi cum zice science, ce no question, everything. Exact așa trebuie să mergești despre viață.
Întreabă-te orice. Adică,
reguli și chestii care ne-au fost implementate și trăim viața de parcă ăsta e adevărul suprem, când de fapt nu e. Dacă te duci la țara învecinată, ea au complet alte reguli. Deci asta îți demonstrează clar că este o convenție a țării, a...
Socială, da.
Exact, o convenție socială și nu este adevărul suprem. Adică eu cred că pe lângă faptul că e tabu și părinții nu sunt atât de educați, și tinerii fac chestii pentru că e cool. Ei nu știu ce fac, ei nu se documentează, ei nu știu ce bagă în ei. Iar asta, uite, iară, în regula mea de strictă, cineva care face asta nu merită. Nu ai voie să consumi ceva dacă tu nu știi despre el. Nu ai voie să pui mâna. Nu meriți. Ai învățat despre treaba asta, știi cu ce se mănâncă, știi ce efect are pe vârsta ta, pe alte, știi? Ok, meriți. Dacă nu meriți așa. Și... susțin legalizarea așa, doar că vezi, mulți vor înțelege greșit treaba asta, că gata, dacă e legal, merităm orice om. Nu.
Nu, legalizarea trebuie să vină la pachet cu informare. E ca și cum, să zicem că condusul ar fi ilegal, dar și dintr-o dată vine CEA și zice ok, din mâine aveți voie să conduceți mașini. Tot trebuie să mergi să-ți iei permisul. Tot trebuie să înveți, învață exact. Legile, învață semnele de circulație, învață funcțiile mașinii, învață să o conduci. Exact aceeași regulă se aplică și la chestia asta. De asta am început toată treaba asta și încerc să informez lumea ca să...
Asta am încercat și eu cu vlogul ăla de CBT. Uh-huh. Au fost unii care mi-au scris că ce, că asta nici nu mă sparge, mai bine sunt dealerul și iau de la șapte. Wrong thing, și, ok, cum le explici tinerul ăsta? Da, deci tu mergi complet pentru motivele greșite.
Da, vezi, asta e o chestie așa pentru care trebuie să te înarmezi cu foarte, foarte, foarte multă răbdare și să fii pregătit să fii lovit cu chestii din astea de care nu te aștepți, mai ales dacă provii dintr-o poziție în care tu ești informat, tu ești educat, tu știi despre ce vorbești, să ai interacțiune cu oameni care sunt așa de indiferenți și... motivațiile lor sunt total greșite și e puțin greu, așa, e, câteodată e chiar dureros, și da, na.
Da.
Vine la pachet cu...
Muncă, da.
Comes with the territory.
Se întâmple.
Oh, cu da. Siguranță. Cu siguranță, și dacă îi un punct mai evident în istoria noastră recentă, când e clar cât de mare nevoie de toate chestia asta, păi uite-te... E un motiv pentru care toate țările în care treaba asta e legală, într-un fel sau altul, au păstrat locurile din care poți să-ți achiziționezi deschise, în ciuda faptului că restaurante, da, multă lume zice, ai de pui mei, pe cum să închizi restaurantele? Oamenii trebuie să mănânce. Păi nu, oamenii pot să gătească acasă.
Exact.
Dar chestiile astea le țin deschise pentru că ăsta într-adevăr e un medicament și la fel ca și o farmacie, că omul nu poate să-și facă aspirin acasă, da?
Da.
Cannabis poți să-l crești, whatever, poți să spui chestia asta, dar nu e așa de ușor ca și să-ți faci un sandwich, să mănânci.
Exact, durează.
Deci un lucru care în locurile în care îi legalizat, nu e legalizat numai ca să ofere distracție oamenilor, că atunci îl închideau. Că există un motiv pentru care s-au închis concertele, da? E entertainment.
Exact.
S-au închis barurile, e entertainment. Atunci de ce nu s-au închis treaba asta, dacă e entertainment?
Nu?
Există un motiv și asta ar trebui să fie o, nu știu,
prima
black on white, negru pe alb.
There is more to it. Nu e doar despre getting high și nu înțelege nimic.
Evadare și distracție.
Exact. Uite, că știi că e treaba asta, că antiinflamatoarele înrăutățesc situația.
Da, cu COVID-ul, da.
Da, însă nu cred, eu nu știu, nu cred că CBD-ul face parte din aceeași clasă de antiinflamatoare care ar...
Păi, știi cum e?
Nu pot să zic, dar nu cred.
100% sigur că turmericul, de exemplu, care e un foarte bun antiinflamator natural, nu are niciun efect negativ asupra ta dacă îl consumi. Fiind...
Asta cred și uite, știu o persoană cu care are virusul ăsta.
Mm-hmm. Ești prima persoană pe care o cunosc care știe pe cineva care
mi-a zis că CBD-ul a fost singura chestie care i-a ajutat.
Și eu cred chestia asta și nu cred că în primul rând nu există niciun studiu. Pentru că totul e mult prea nou și prea... Deci nu există studii. Dar nu cred că antiinflamatoarele la care s-au referit ei sunt cele de proveniență naturală. Probabil sunt antiinflamatoare făcute în farmacii care, la fel ca și orice alt medicament...
Ții minte că am vorbit și despre ibuprofen în ăla trecut? Mm-hmm. Care nu este studiat, dar uite că acum văd ce ravagii face de fapt.
Eu sunt anti-analgezice, eu nu iau niciodată, nu iau algocalmin, nu iau aspirină, nu iau ibuprofen, nu iau Advil, Tylenol.
I have a period, trust me. Sometimes...
Exact. O văd pe prietena mea că ia în timpul respectiv al lunii, n-am fost niciodată în poziția aia, deci... Nu pot să vorbesc din punctul ăla de vedere, așa că, dar ca și bărbat, niciodată nu. Chiar dacă mă doare capul, chiar dacă am orice altă durere, prefer either să stau, să aștept să treacă, să stau, sau mă medichez eu cu medicamentele mele naturale și tot timpul îi 100% recovery. Niciodată da. Nu.
Da. Nu pot, de ziua că nu pot să fac recomandări sau, Doamne ferește, nici nu-mi permit, dar într-adevăr sunt testimoniale ale oamenilor și care chiar au, sunt ok acum. Văd și eu ce face CBD-ul pe alte condiții, adică am atâtea, mă doare piept de la artrit, am tot felul, văd, le văd, e clar. Acum să consumi ibuprofen zilnic pentru tot felul de chestii e moarte curată și uite că de fapt chiar este, a fost unul dintre cele mai netestate droguri, prescris cel mai mult, care acum într-o situație de criză ne arată ce face de fapt.
Păi el e folosit ca și antiinflamator, să știe lumea, când, și da, de mult să știe, numai nu a fost făcut mainstream și public, dar eu de exemplu știam de câțiva ani că care e alergător de anduranță, să zice în română, da. Și zicea că o foarte lungă perioadă de timp consuma zilnic lua ibuprofen. Și după aceea s-a dus și a fost testat și nivelul de inflamație din organismul lui a fost de 3 ori mai mare decât dacă nu ar fi consumat. Deci el o consuma un medicament ca să scape de chestia aia și de fapt chestia aia îi tripla. Exact.
Da, sper cu toate întâmplările astea nefericite, de fapt, toate concluziile pe care putem să le tragem sunt de fapt fericite. Vedem ce se întâmplă cu un drog care nu e testat, vedem multe lucruri despre chestii care au fost prescrise de medici și date de asociația, nu știu cum se numește, World Health Organization.
Da, da, da. Organizația Sănătății, Mondială a Sănătății, Organizația
da,
Mondială.
Whatever, da. Vedem multe lucruri pe ce ni se dă, ce luăm fără să punem întrebări, doar că ni se dă de cineva cu un statut de organ de stat într-un orice sau medic. Sau
un medic care de multe ori sponsorizat de companiile farmaceutice și ei primesc procent în funcție de ce vânzări are medicamentul respectiv. Nu știu dacă se aplică în România, dar în Statele Unite așa e și
se aplică, cred,
toată lumea știe.
Big Pharma is Big Pharma. Adică, de ce, uite, nu s-a studiat cannabisul? Pe mine mă interesează. De ce nu s-a studiat cannabisul acum, efectele cannabisului asupra
COVID-ului?
Da. Și a CBD-ului. Adică și se...
Sigur că există cineva în lume în momentul ăsta în care noi vorbim care face chestia asta, da. Însă...
De ce nu e făcut guvernele noastre? De ce nu e făcut dacă... Adică dacă vrem să ajutăm populația, haide să studiem într-adevăr chestiile. Adică de ce, de ce continuăm tot pe medicație din asta? Anti-malaria, anti nu știu ce, anti... Medicații și... care, da, poate ne ajută pe o chestie, dar cine știe ce ne face pe altă parte. Nu vreau să...
Bianca, probabil știi vorba aia. You can't teach an old dog new tricks. Cam da. Așa stă treaba. Ne-am obișnuit să facem lucrurile într-un fel și când zic ne-am, mă refer la cei care sunt în poziția să ia decizii. Și, nu știu, orice nou, mai ales în situații în astea de criză, care nimeni nu știe ce se întâmplă, toată lumea e panicată, nimeni... Bănuiesc că e așa ca și un reflex mai mult, care ok, let's go to what we know și hai să încercăm să rezolvăm cu tool-urile, cu stensilele, cu instrumentele pe care le avem la dispoziție și pe care le cunoaștem și nu vor să piardă probabil timp încercând să...
Dar măcar că, adică eu nu spun, pentru că da, înțeleg, medicația ajută, dar măcar să găsești o alternație a ambelor chestii în care să ridici... Se vede că Big Pharma se luptă cu dinții să mențină situația în continuu sub controlul ei. Se vede. Adică, nu știu
Trăiesc în țara în care populația are de suferit cel mai mult de oriunde în lume datorită industriei farmaceutice și știi și tu numărul de oameni care mor aici în fiecare an, overdose-ul de painkiller pe bază de OPAC au ajuns să fie motivul numărul unu pentru care oamenii mor în afară de cauze naturale aici și e trist.
Da, e foarte trist. Oricum am știut că în America o să fie dezastru de când am văzut că oamenii ies pe plajă și nu respectă.
Și... Spring Breakers.
Da.
I just wanna get drunk and fuck.
Exact. Eu, mamă, de ce poștea pe toți ești băgat la pușcărie instant? Eu n-aș discuție cu ei.
Bianca, adu-ți aminte când ai avut și tu 19 ani. Eu când am avut 19 ani, nici the bubonic plague nu putea să mă țină în casă dacă aveam 1% șansă să mi-o trag și eu să am parte de...
Da. Deci,
nu pot să acuz niște mai multe cu creierul subdezvoltat că se comportă cum se comportă. Se comportă exact cum specific vârste și nu... Nu da, ei sunt oamenii de la care trebuie să avem așteptări. Sunt oameni de la care trebuie să avem așteptări, nu copiii aia. Lasă-i. Aia dacă nu mor de COVID sau nu o să moară de boli venerice sau alte celelalte, ei sunt pe filmul lor. Trebuie să fim supărați și trebuie să arătăm cu degetul oameni care...
Da! Oricum, ăia care... poartă de la atât alcool, nu se prinde nicio coroană, adică... D'accord! Alcohol over those all day. Doar că nu e asta, e vorba că îi duc mai departe părinților și acolo e nașpa.
Eu știu, așa era ca și bă, numai nu, e specific vârste irresponsabilitatea și rebeliunea asta și îți aduci și tu aminte când ai fost de vârsta aia, probabil, la fel cum am făcut și ai făcut și tu o grămadă de dumb shit, lucruri ridicole, care acum dacă ar trebui să le refaci din nou, ai zice, oh, nu, mersi.
Lecții. Dar, bine, oricum nu ne-am gândit niciodată că o să trăim o pandemie în această viață. Niciunul din noi nu cred.
În capul meu, m-am gândit de mult mai multe ori la posibilitatea ca extraterestri să vină să ne
cucerească înainte
să... Nici prin cap nu mi-ar fi trecut vreodată. Că e o chestie din aia care, we got this shit under control. Și?
Da, we don't.
Ce posibil. Mai speriat eram de ideea că ar putea fi creat în laborator un virus și să fie un război din ăsta biologic mai degrabă decât să apară pe cale naturală. Și asta din cauza faptului că nu sunt chestii pe care le înveți, nu sunt chestii și unul dintre motivele pentru care am ajuns în punctul ăsta e că e o chestie care a fost ignorată la toate nivelele de absolut orice. Nimeni nu s-a gândit vreodată. E așa.
E prea Hollywood film. Cred că toată lumea se gândea. Nu, asta e povestea de Hollywood, mă, nu-i de noi. Ce?
Exact,
și acum... Povestile lui bunica mea, care și-a văzut frații murind și nu știu, cumva m-am gândit, bă, ce viață avem noi în comparație cu ăia că au murit de plague. Și iată că ne-a arătat și nouă cum e. Dar măcar, uite, avem ajutorul internetului momentan și nu nebunim complet, că avem o conexiune, chiar că nu avem.
Oh, this is the best time, e cel mai bun moment din istorie ca acest lucru să se întâmple. Deci nu? Pentru toată lumea care e negativistă și are gânduri apocaliptice, nu putea fi mult mai rău. Putea chestia asta să se întâmple acum 20 de ani și dacă se întâmpla acum 20 de ani, vreau să văd cam cum ne țineam ocupați atunci, atâta timp în casă, nu exista internet. Nu, nici nu știu. Era cu totul altceva. Era putea fi mult, mult, mult mai rău. Așa că să fim fericiți, pentru că chestiile astea oricum se întâmplă.
Internetul oricum ține agresiunea jos în momentele astea, că sunt oamenii pe net, nu se gândesc, asta e mod să mă duc să sparg nu știu ce magazin, că dă-i
vrea. Și da, poți să vorbești cu familia, cu prietenii, FaceTime, Skype, uite, facem chestia asta. Dar asta acum 20 de ani, dacă erai închis în casă, puteai să-ți vezi vecinii care aveai, poți să-i vezi de pe geam și cam atâta. Nu puteai să vezi pe nimeni altceva sunându-i prin video call sau trimiteai vedere.
Și pe lângă asta, gândește cât de mult nu ne-am văzut prietenii și familiile și chestiile pe video acolo, că am fost atât de ocupați, atât de multă treabă am avut noi. Atât de multă viață aveam de alergat spre ea și de făcut chestii și am pierdut complet umanitatea și conexiunea dintre noi. Și acum sper că vedem că, bă, reluăm, hai să reluăm relațiile, frate, să... Eu să le umple sufletul oamenilor, să vrea mai mult din asta decât din aia.
Nu știu cum ești tu din punctul ăsta de vedere, dar eu sunt repetent la capitolul managuit relații sociale pe care le am așa de... Sunt foarte... Nu știu, uit să dau mesaj înapoi. Nici nu-mi trece prin cap că ar trebui să sun eu, știi? Că nu numai celălalt trebuie să sune. Și îmi dau seama acum, în momentele astea, când am momente în care mă plictisesc, pentru că înainte nu mă plictiseam. Deci boredom-ul era ceva care eu nu l-am înțeles. Și acum există câteva momente așa când mă plictisesc și zic, bă, ce mi-ar plăcea să, nu știu, dacă m-ar suna și să mă sune X sau Y, să stau de vorbă cu ei sau așa, și după aceea mă gândesc, bă, dar de ce nu pot să sun eu? Și după aceea vreau să sun și mă gândesc, bă, eu n-am mai vorbit cu persoana asta de ani de zile. Dar în capul meu și consider prieten tot așa, de eu n-am mai vorbit cu oamenii de ani de zile pentru că am fost prea ocupat să...
Oricum, eu înțeleg treaba asta, te înțeleg perfect cu ocupatul. Și mai ales că eu, care ba, sunt aici, ba, după aia spre alt continent, ba, după aia spre al treilea continent, adică prieten peste tot, e imposibil să stai, păi dacă aș sta să vorbesc cu toți oamenii pe care îi știu, păi n-aș mai face nimic în timp cu zile, că n-aș mai avea când, că ar trebui să vorbesc cu fiecare, ai, everything ok, everything ok, adică e imposibil, am ajuns cu călătoritul și tehnologia să știm mult, prea mulți oameni. Dar acum poate o să ajungem să clădim mai mult conexiune între noi, chit că poate n-am mai vorbit de câțiva ani. Asta e, poate e timpul să revorbim. Sau... Mm-hmm.
Da, vezi, eu pentru mine sper că asta să fie așa, ca și o... Dacă e ceva ce vreau să obțin din toată chestia asta pe plan personal, e să... Nu știu, să învăț, să mă reconectez cu oamenii sau... Nu știu, să încep să reapreciez. Pentru că eu, cât eram în România, eram foarte... people's person, așa, tot timpul, printre prieteni, niciodată nu puteam singur.
Așa vezi, aici.
Vezi, uite, privind pe Instagram, mi se pare că și în România ești mereu înconjurată de oameni, așa.
Dar fiindcă fac evenimente și am prieteni la care chiar țin. Deci, uite, chiar am zis asta acum câteva zile. Prietenii și oameni pe care îi știu, iubesc și îmi doresc să fac chestii și când fac, îmi place să fie ei acolo, de când facem party-urile astea de brunch, mulți prieteni și așa. Dar în rest, eu fug de umanitate, eu abia să stau acasă singură, să nu... Pe oamenii ei suport și îmi place de ei, dar așa când văd eu umanitatea desfășurându-se, așa, as a whole, uh-huh. Like, oh my god, this is tragic, I gotta go home. Stau numai aici a mine. Și ce-i drept, eu în America am fost foarte socială aici și aici sunt socială, dar sunt o introvertită socială, nu știu cum să zic.
Da, exact așa și eu. Mă descurc excelent în situații sociale, dar eu personal prefer să nu fiu în... Dar dacă îi să fiu, mă descurc.
Am gât, descurc.
Natural, dar...
Dar mor pe mese, deci fac, vai, deci distracția pământului. Dar dacă mă pui să aleg să ies eu la... Nu ies. Nu, aici
da.
Am
spus
veacul, aici
sau
nu depinde ce casă sunt, dar tot în casă.
Be myself
and I. Casă, da. Poate da, să fie pe la mine sau așa, dar nu, că să ieșim la suc, să ieșim la terasă, să ieșim... nu, eu, Doamne, cred că poți să-mi întrebi orice prieten. Ce să nu întrebi Bianca, să iasă la terasă, că nu vine, adică nu.
Da, așa și eu, mă cheamă oamenii la bar și...
Dar e fain că tu ai devenit așa mergând în America și am devenit așa venind aici.
Da, e foarte interesant, că inițial, adică acum când spui, îmi dau seama că am avut așa o gândire greșită, m-am gândit tot timpul că e datorat societății de aici, așa? În ciuda faptului că eu am fost înconjurat de români de la început de când am venit aici, cel mai bun prieten de-a meu de acasă, deci cu care eram din România, am venit împreună. Deci eu și am foarte mulți prieteni din România care acum sunt aici. Deci cumva eu nu am fost rupt de toată lumea de acasă. Deci ceea ce cred eu, că am crezut că societatea de aici m-a făcut așa, dar acum când spui tu că tu ai devenit așa în România, îi...
Poate e o chestie, sau poate nici nu ține de fapt de locul în care spun, ci ține de evoluția asta, de îmbătrânirea noastră și fiind like, nu, am obosit, eu vreau în casă, nu mai vreau cu lumea. Poate ține de, știi, poate e o chestie care e posibilă și dacă ai fi aici sau eu în America. Poate s-ar fi întâmplat natural evoluția asta de, nu, casă.
Da. Poate așa te maturizezi, poate un, că e o chestie asta despre când vorbesc, când eram în România, îți dai seama, am plecat din România la 21-22 de ani, deci eram încă foarte tânăr când se întâmplau lucrurile astea. Acum la 31 lucrurile s-au schimbat, țelurile mele s-au schimbat, obiectivele s-au schimbat și atunci chestia aia cu socializarea am pus-o așa mai...
Da, pentru că acum gândesc așa, măi, cât stau afară să... nu știu, să fac ceva, să socializez, mă duc acasă și fac nu știu câte contracte sau la, sau scriu, sau lucrez, sau editez, sau văd alte valori, așa, dar nu știu nici dacă a fost bine ca acum, nu mai am treburile astea. Acum, ce am de făcut?
Exact.
Să am grijă de casă, să reamenajez, să gătesc, să fac chestii from scratch. Bă, deci au devenit astea, nu știu, oricum cu sufletul mi le-am dorit de mult. Eu tot spun, de când tot spun, eu vreau să revenim la forma noastră inițială de umanitate, cât pe cât se poate, dacă putem să intersectăm cumva cu cea nouă, dar tot să rămână valorile de a face chestii, să vezi cât e de, să apreciezi ce înseamnă să muncești, să clădești tu. Și acum aș fi așa, wow, mi-am dorit mereu cu sufletul, știu că am primit chestiile astea și chiar îmi plac maxim, îmi pare rău chestia asta, că mor oameni și îmi pare rău de ei, Doamne ferește. Dar eu iubesc fiecare secundă din chestia asta acum.
Chiar ieri ziceam la prietenul meu, zic, babe, I don't want this to sound weird, but I have to say I'm enjoying what's going on right now because it gives me the thing that I've always wanted, to have all the time I need and want to sit at home and do my shit, and I don't have to go to a shitty job that I hate, and I don't have to do stuff that I don't enjoy just because it needs to be done. I can just sit at home, not feel guilty, do my shit, get all the enjoyment I can get all the pleasure out of it, and not worry about one damn thing. Și s-a uitat la mine și a zis, I don't know what to think about that.
Why? I think the same. Adică și eu, da, e tragic că ne mor bătrânei și oameni și chestii din astea, dar e tragic pentru noi, în primul rând, nu pentru planetă. Planeta respiră și ea, săraca, mai ușor. Uite câtă poluare s-a dus. Uite cât de bine merge. Parcă și verziturile au crescut. E totul verde, așa, nu știu. Și îmi pare rău pe părțile astea, dar pe astea vedem că ce înseamnă să faci ceva din plăcere. Adică acum, bă, eu fac asta că asta îmi doresc. Nu primesc niciun ban, că majoritatea oamenilor nu mai sunt plătiți acum de nimeni. Dar dacă ești, nu știu, prezentator sau de știri sau de meteo sau să faci asta, să ajungem să facem asta fără bani o perioadă. Ca să vedem,
da.
Bă, eu chiar îmi doresc să fac asta sau fac nu știu ce. Și atunci rămân doar oameni care chiar își doresc să facă lucruri și lasă loc altor oameni și nu mai au panică asta că trebuie să fac pentru bani. Nu, că nu mai există bani. Și acum ce faci?
Vezi, uite, ăsta e un punct de vedere care nu m-am gândit acum. E așa ca și un filtru forțat care, na, folosește timpul ăsta ca și o perioadă în care să faci puțină introspecție și să te gândești bine la ce îți place să faci și cum îți place și dacă nu îți place,
n-are rost.
Vezi ce faci acum, în momentul ăsta când totul e mort, și dacă îți place lucrul ăla care faci, încearcă, go ahead.
Oricum trece viața pe lângă tine și oricum mori, adică tot acolo în groapă ajungi, dar măcar poate mai făcut încă o chestie pe care ți-a umplut sufletul cât ai stat pe aici. Și da, cred că dacă oamenii încep să acum să pună atenție la lucrurile astea, poate o să se mai curețe, poate nu o să mai fie atât de mulți medici că așa trebuie, că așa se fac banii. Un medic care se duce sitirii la muncă, nu-i interesează pe el să schimbe, să revoluționeze nimic, își face job-ul cu scârbă și cu minim interes, îți dă tratamente care poate nu-ți fac bine, în comparație cu un alt medic care e, frate, eu vreau să fac parte din research, eu vreau să văd ce se întâmplă dacă dau asta, vreau să văd cum pot.
Oameni pasionați.
Total altcumva, total altcumva.
Medicii ca medici, dar mă gândesc că asta să fie și o oportunitate bună în care politicienii o să se gândească de două ori înainte să vrea, să vor să devină politicieni, că până acum era așa easy money, bani făcuți ușor, nu trebuie să faci nimic, te prefaci că lucrezi, dar acum când,
văd responsabilitatea,
când văd ce responsabilități ar trebui să aibă de fapt
când
și că atunci când te aștepți mai puțin, when shit hits the fan, atunci tu ce faci, îți dai demisia ca și domnul de la sănătate?
I s-a cerut să pozi, bine, nu o să știm noi adevărurile astea, dar ce-i drept e că...
Păi să nu știi cum să, să spele, să-i spele fața, nu zic că uite, lașul ăsta, el ar fi trebuit să zic, chiar dacă îi se cere, nu. Deci, nu-i deci... momentul, nu-i momentul să experimentăm și să facem, deci, nu știu cât e de cald.
The story was că ei au știut din ianuarie, asta zic ei la TV, că au știut din ianuarie despre chestia asta și că tipul n-a făcut nimic. Și că și-a dat demisia. Dar...
Păi doamna dinainte ce a fost arestată pentru luare de mită, a fost arestată pentru ministra sănătății, a fost arestată pentru că a încercat să facă ceva mânării exact cu pandemia asta, exact cu...
Jur!
Păi stai că, stai ca să vezi că, că să nu creadă lumea că suntem aici ca să ne pișăm pe România, că în America același lucru. Trump a fost anunțat în conferință live că departamentul pentru situații de criză de genul pandemie a fost desființat acum ceva timp. Și pentru el a fost un șoc.
Și DSP-ul, deci fii atent, vezi că în România DSP-ul nu se mai ocupă de cazurile astea, gata. De astăzi sau nu știu de când, DSP-ul nu se mai ocupă de menținerea cazurilor sub control și testarea oamenilor din... Nu mai. Trebuie medicul de familie să se ocupe, deci să fie un dezastru. Și în America și peste tot, toate guvernele sunt în același shithole, nu sunt capabile deloc să ne reprezinte pentru că ei sunt nu sunt educați, nu sunt echipați, nu sunt pregătiți, exact. Și nu, da, exact, nu, eu nu mănânc căcat doar de România, mănânc căcat de cine consider că merită, adică la momentul actual, da, toate guvernele nu consideră că merită nimeni să ne reprezinte deloc, toți banii pe care îi donăm, îi dăm ca taxe. Tot ce facem e de fapt degeaba, sunt niște oameni care cred că așa merge și așa se face. Că... Iar cu politicienii, părerea mea e că pe lângă că ar trebui să-i sperie chestia asta, ar trebui oamenii să-i țină cu atitudine din asta de tu ca să mă reprezinți pe mine, trebuie să meriți.
Să demonstrezi.
Să demonstrezi, nu vii aici și dau eu să mănânci. Pș, am eu familie pe care trebuie să o hrănesc, nu pe tine, serios. Dacă nu îi întâlnesc cu atitudinea asta, nu o să se schimbe.
Dacă stai și te gândești așa, ce... când vine vorba de artiști, de exemplu, sau lumea se gândește, păi dar ce a făcut ăla, ce merită ăla, ce o scos, o scos un album, o scos două, ce ăla merită? Dar când vine vorba de politicieni, nimeni nu se întreabă ce a făcut ăla ca să merite să fie acolo, știi? Ei primesc automat respectul și așa pentru simplu fapt că îs pe poziția. Nu se întreabă nimeni ce ai făcut ca să ajungi acolo? Ce te recomandă? Ce știi să faci?
A, da, uite, vezi că și în mediul ăsta sunt, chiar le-am zis, zic, uitați-vă ce idol faci, vă faceți, treceți-i prin niște filtre serioase și vedeți cine rămâne, pentru că să fii frumoasă nu e ceva ce trebuie premiat. Adică eu înțeleg, apreciez.
N-ai făcut nimic.
Vai cât ești de frumoasă, ok, meritul genelor părinților mei, pe care mulțumesc, dar nu e meritul meu. Să mă ridice și observ că e o chestie în România pe care oamenii o folosesc ca ceva meritabil de, nu știu, făcut statuie. Alo, stați, nu merit nimic că arăt în felul în care, nu, dar nimic nu merit. Pentru asta nu merit nimic, merit să fiu ținută accountable pentru ce pot și pentru cum fac și ce integritate am și ce etică am. Dar așa că vezi, și sunt multe idei din astea greșite în industria mea, prin care oamenii își fac idoli falși, pe care nu îi țin accountable, știi? Și nici ei, oamenii cu voci publice, care ajung să aibă voci publice, nu-și văd responsabilitatea. Eu consider că dacă ești un cu voce publică, și îți manevrezi conversația în așa fel încât să ai tu un câștig și nu comunitatea, nu ai ce căuta. Ești o rușine, o fraudă și nu ai ce căuta să ai voce publică. Chit că ești artist, poet, om de meteo, orice ai airtime, nu meriți dacă nu îți asumi responsabilitățile care vin. Tu trebuie să discuți despre problemele societății, trebuie să inspiri oamenii, trebuie să-i educi, să-i ajuți, să le pui informația în față, nu să-i indoctrinezi mai rău și nu să-i folosești pentru meritul tău financiar sau alte lucruri. Eu am studiat marketing, adică eu știu foarte bine ce înseamnă marketing, mai ales că am studiat în America, să fim serioși.
Care e o diferență pe care ai observat-o între industria muzicală de aici din state versus cea din România? O diferență așa majoră?
Îmi place mai mult cum se lucrează în studio în România, pentru că e mai peer-to-peer decât mai, cum să spun, nu știu, mai organizat, dar așa mai corporation-like.
Deci mai organic în România versus e mult mai structurat.
The studio work.
Da, munca în studio, da.
Însă, profesionalitatea și etica și responsabilitatea americanilor când vine vorba de orice nu se compară. Nu se compară pe nimic. Pe orice tip de organizare vrei. E... Pentru că de mici crezi cu oamenii cu anumită standard de calitate. Și lucrează să dea standardul ăla de calitate. Nu există. Lasă că merge și așa. Și eu uiter fac nou din astea. Nu există treaba asta, lasă că merge și așa. Nu există, ori e perfect.
E ok, că la oameni le place și așa, e ok.
Da, nu, ori e perfect, ori nu ți-ai făcut treaba. Nu există că merge și așa. Există niște standarde pe la care tu n-ai făcut check. Știi? Și aia îmi place mai mult în America. Dar îmi place mai mult aici că e mai peer-to-peer, e mai conectată treaba decât mai cooperat, nu știu.
Nu e tot așa oficial și...
Da,
stai, că există un cuvânt pentru asta, că nu, când lucrezi cu branduri și așa și tu în America există mereu riscul legal de a fi dat în judecată sau așa și trebuie să te asiguri că absolut tot e respectat la sânge, să nu dai oportunitatea nimănui să profite de vreo neatenție și să vină după aceea după tine să zică I'm sorry, you should have known better.
Da, exact!
Da,
poate se ajungă și aici așa, uite, poate mai vin tineri ca mine de ăștia care urlă și căra nu le e frică de, nu știu, să-și susțină drepturile și poate dacă îi țin așa în continuu, accountable în continuu, nu o să mai aibă loc de noi, știi ce zic? Și atunci o să înceapă să lucreze la anumite standarde că poate îi dăm în judecată dacă nu. La fel cu toate organele astea care ne reprezintă, de la politicieni, la pe toate și susținerea oamenilor la fel, adică nu e suficient să cerem de la oamenii de politică chestii dacă noi nu ne implicăm. Ai văzut că în America oamenii sună, guvernatorul, the counselor, dar nu știu ce, sună la telefon, bă, vezi că mie
îi dau tag pe ceva, Twitter.
Da, îi dau tag direct, bă, Exulescule, ia vezi că nu știu ce.
Trump, put pe măta, ce faci?
Da, exact, deci așa aș vrea să văd și aici atitudinea de la oameni, să... Și un pic am văzut, mi s-a părut așa începutul chestia asta, că parcă se ocupau, acum mi se pare că și-au cam dat fail cu demisia asta și cu anumite lucruri. Dar tinerii trebuie să se activeze și vocile publice ar trebui să lucreze în direcția asta, să-i activeze și să-i ajute să devină adulți puternici, nu impotenți cărora gata li s-a spus că merită nu știu ce și stau să li se dea. Altfel nu o să evoluăm ca societate dacă nu...
Hai să te mai întreb un lucru și după aceea putem să încheiem, că facem 2 ore și nu vreau să fie. Deci ziceai ceva de genul că îți place mai mult cum își folosesc vocea artiștii în state versus România.
Da, dacă nu le-ai frică să-și spună părerea și să ceară ce e meritul lor, adică drepturile lor sau... să ajute oamenii să-ți ceară drepturile.
Ce-ar putea să facă, nu știu, oamenii care au un following sau oamenii care au artiști, ce-ar putea să facă să ajute?
Să-și înțeleagă rolul, în primul rând, de clasificator și
formator de opinie.
Da, și de informație. Adică să-și înțeleagă rolul de educator în același timp, să fie mereu bunăstarea comunității sau binestarea comunității ca să primeze pentru ei asta. Și dacă nu se văd puternici suficient și curajoși suficient să-și asume și părțile negative care pot veni spre ei, pentru că în momentul în care te lupți pentru dreptate sau ceva, vor veni oameni care să-și susțină chestiile de care ei țin cu dinții. Dacă nu sunt pregătiți să se lase, pentru că o voce publică este o responsabilitate, în ochii mei, o responsabilitate enormă. Ai puterea peste tine. Ok, vezi, doamne, nu spun acum că nu mai putem să scriem despre ce ne dorim, că ne ascultă nu știu ce tânăr. Putem să scriem și să ne vorbim și să ne acceptăm emoțiile și să le exprimăm așa cum simțim, pentru că ăla e mesajul artistului, da? Dar mai departe de atât, pe cine e artistul, ar trebui să reprezinte comunitatea și să fie acolo pentru bunăstarea comunității și nu neapărat pentru fondului monetar. Atunci nu mai devii un artist. Atunci ești un businessman care e ok. Eu înțeleg ambele părți. Am studiat business marketing, înțeleg. Folosesc chestia asta. Dar refuz să fiu sclava marketingului și el să fie sătănelul care îmi direcționează viața. Refuz asta. Refuz să-mi fac mie asta și refuz să fac oamenilor treaba asta. Deci, da.
Mulțumesc frumos, Bianca. Unde poți să te găsească oamenii pe social media?
Oriunde auziți a bitch screaming about the name, right? That's me. Dar până una alta, dacă vreți să mă vedeți urlând pe Facebook, mai răruți. Da, facebook.com/biancalinta, cel mai activ pe instagram.com/biancalinta și youtube.com/biancalinta.
Nu ai TikTok?
Ba da, am și TikTok, sunt o bătrânică când vine vorba de TikTok, dar mă obișnuiesc cu el. Mi-e cam greu să creez momentan chestii acolo, dar o să mă mobilizez eu. Mai greu cu TikTok-ul, dar
am pus și eu primul meu lucru pe TikTok, iar mi-am promis că nu o să intru pe TikTok și I failed. Sunt prea slab.
Deci, nu... N-am reușit să nu intru, că am contul de mult, dar n-am reușit să fac chestii, mă, pentru el. Nu consider că sunt slabă, ci... Nu știu, n-am.
E un alt mod de exprimare, e o altă limbă folosită de oameni în momentul de față și cumva, pentru mine, cel puțin, ăsta e punctul meu de vedere, trebuie să văd puțin, trebuie să mă obișnuiesc, trebuie să aud puțin, să-mi dau seama cum se navighează mediul respectiv.
E bine zici, exact, cred că ăsta e motivul. Cred că n-am văzut cum să fac încă, cum să-mi duc lătratul ăsta al meu acolo.
Da, că trebuie să te adaptezi pentru...
Știi că eu latru pe Instagram, eu vorbesc despre chestii importante, dar nu știu cum să fac niște chestii atât de serioase să fie fun. Ar trebui să... Știi, să transmit, să zic nu știu
ce... Probabil să ai și să scrie pe tricouri. Să-ți scrie pe tricou mesajul.
Da, sau ceva, nu știu, trebuie să găsesc o formă în care să aduc o seriozitate în ceva foarte fun. Și acum am tot timpul din lume să fac și asta, că da.
Asta nu mai e o scuză pe care o putem folosi. Bă, n-am timp.
N-am timp, nu.
That's all you have now.
Yep.
Bianca, mulțumesc frumos.
Mulțumesc eu.
Cu cel mai mare drag.
Be fucking responsible about your weed.
Da, fiți responsabili cu verdele, educați-vă și nu treceți măsura. Și, da. Bianca, sper că ne mai auzim așa. Invitat, ai open invitation?
Care este pe favoritul meu și port tot timpul. Îl iubesc
Mă bucur, mă bucur. Am fost foarte entuziasmat să aflu de tine și am zis, bă, în sfârșit, o persoană în România de sex feminin care încearcă să militeze pentru același lucru pentru care militez eu public.
Doamne, să intrăm la inimile oamenilor și în creierele lor, să ajungem acolo, îmi doresc din tot sufletul. Pentru că nu avem decât de câștigat, financiar, medicinal.
Toate punctele de vedere.
Da.
Bianca, îți doresc o izolare plăcută.
Mulțumesc.
Rămâne să ne mai auzim.
Make love.
Bye, bye.
Te pup, pa, pa.
Pa, pa.
Eu încă am rămas aici 2 ore și ceva, un podcast mai lung decât de obicei. Sper că nu v-am plictisit, sper că v-a făcut plăcere să ascultați conversația mea cu Bianca. Sper să avem ocazia să mai discutăm treburile astea, da, și să intrăm și mai curajos în subiectul cannabis. Asta a fost așa un fel de tatonare. Da, aștepta să scăpăm de toată treaba asta, să revină toată lumea la o variantă a normalității, să zic așa. Și o să fie bine. Eu vreau să-i mulțumesc frumos Biancăi că a acceptat invitația mea la podcast și sper că... Ce fum e aici în studio? E fum peste tot, se poate tăia cu cuțitul, fut pe dracu. Living the stoner life, baby. Vă mulțumesc frumos, dragilor, vă mulțumesc frumos că ați ascultat și acest episod. Vă rog frumos să lăsați un like, subscribe, share, comment, toate cele, pentru că asta ajută foarte mult în acest moment. Și eu vă doresc multă, multă, multă pace, dragoste și sănătate.
Să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituie.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahat.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.